Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na izmaku smo epidemije koronavirusa, u to nas uveravaju i dnevni podaci o broju novozaraženih. Oprez je međutim još neophodan. Pažnja javnosti polako se preusmerava na ono što dolazi i način na koji ćemo se vraćati redovnim obavezama i rutini. Tome je prilagođen i sadržaj današnje emisije. Već u prvim danima pojave virusa u Evropi bilo je jasno da će automobilska industrija biti među većim gubitnicima. Pogoni širom sveta skoro 2 meseca su bili zatvoreni, prodaja je drastično opala. To je ugrozilo egzistenciju desetina miliona ljudi zaposlenih u toj grani. Kako i kojom dinamikom će se oporavljati? Čućemo kakva su iskustva internet trgovine hranom i da li koncept e-pijaca ima budućnost. Raspitaćemo se i dokle se stiglo u realizaciji projekata za suzbijanje koronavirusa izabranih na javnom pozivu Fonda za inovacionu delatnost i predstaviti jedan koji je spreman za upotrebu. Pre svega toga posvetit ćemo se herojima pandemije. Dan medicinskih sestara, tehničara i babica dao nam je povod za priču o njima. Ja sam Olivera Stajić sa vama u naredna 4 sata. Light brown skin, lips like campari, and words like soda.
Sunshine.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, 10 časova 12 minuta, slušate prepodnevni magazin. Broj novo obolelih od virusa korona u Srbiji se i dalje smanjuje. Prema posljednjim podacima, procenat zaraženih je 1,2% u odnosu na broj testiranih. Novo inficiranih je 62, te ukupan broj sada 10.176. Preminule su još 3 osobe od početka pandemije, 218. Za 7 dana do 2 nedelje prve bolnice mogle bi da se isključuju iz COVID sistema. To će značiti veliko olakšanje za medicinske radnike koji su bitku sa epidemijom koronavirusa vodili na prvoj liniji fronta. Posebnu ulogu imale su medicinske sestre. Danas je njihov dan i prilika je da ozbiljno shvatimo poruku koja stiže iz Svetske zdravstvene organizacije da je ova profesija okosnica svakog zdravstvenog sistema. Ovu godinu su zato proglasili godinom sestrinstva, a nama je tim povodom sagovornica predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Dijana Otašević. Dijana, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste se odazvali da porazgovaramo malo o ovoj temi na početku današnjeg magazina. U nekim redovnim okolnostima rad medicinskih sestara je skoro nevidljiv, neprepoznatljiv i nemerljiv, a ovakve situacije upravo bace to puno svetlo na značaj ove profesije. Jel bismo mogli to tako da kažemo?
Nažalost, tako je bilo. Verujemo da će ova pandemija, odnosno epidemija kod nas, izroditi i neke pozitivne ishode za sestrinsku profesiju. Kada to kažem, značajno je da je sestrinska profesija u našem sistemu sada jako prepoznata, da je prepoznat njen značaj i doprinos koje su medicinske sestre i babice u Republici Srbiji dali za saniranje ove epidemije. S obzirom da se radi o nama nepoznatom virusu, o nepoznatoj bolesti, o nepoznatoj kliničkoj slici, svi smo mi, dakle i medicinske sestre i lekari i ostali zdravstveni radnici, učili tokom ove epidemije. Mi smo, izvinjavam se, kao udruženje, već dugo godina ističemo taj značaj koliko medicinska sestra daje doprinos za zaštiti zdravlja stanovništva. No nekako je sve to bilo nezapaženo, sve se to nekako podrazumevalo, ali od početka pandemije mislim da je to sada poprimilo druge mere i razmere i ja se nadam da se nećemo zaboraviti.
Da neke stvari se zapravo podrazumevaju kao što je požrtvovanost ili posvećenost svom poslu, ali čini se da su ove situacije upravo podvukle te karakteristike ove profesije i zapravo demonstrirale profesionalizam ljudi koji se time bave na najbolji mogući način.
U pravu ste. Pozivom medicinske sestre ne može bilo ko da se bavi. Pre svega, to su osobe koje imaju visoke moralne norme, etične, požrtvovane, posvećene svom poslu i ulažu veliku količinu empatije da bi posao obavljale na jedan kvalitetan način. Medicinske sestre i babice, znači, ne sprovode samo diagnostičko-terapijske procedure u okviru svojih kompetencija, one su tu da pomognu pacijentu, da saosećaju sa njim, da mu daju podršku tokom hospitalizacije i u svim drugim situacijama kada mu je pomoć potrebna.
Da, svest o potrebi žrtvovanja za druge i posvećenosti drugima je otprilike sada došla do punog izražaja. Koliko je bila jaka svest o potrebi bezbednosti samih medicinskih sestara, jer je u ovim okolnostima taj faktor bio vrlo, vrlo izražen?
Tako je. Medicinske sestre su zaista, kao što više puta rekao smo, dale veliki doprinos u saniranju ove epidemije i faktor bezbednosti svih zdravstvenih radnika bio je jedan od odlučujućih faktora. Na sreću, bilo je dovoljno zdravstvene i lične opreme, medicinske sestre su prošle edukaciju kako da se zaštite od ovako opasne bolesti. I svakako sprovođenje svih tih mera je dalo rezultate. Mi nismo imali veliki broj oboljevanja, tu negde se participira oko 10%. Govorim za medicinske sestre u našoj zemlji. Ali zato imamo podatke i informacije iz ostalih zemalja da je tu poprilično bio veliki broj oboljevanja među medicinskim sestrama. Zašto? Zato što nije bilo u dovoljnoj meri zaštitne opreme.
Da, mi ćemo imati prilike da u nastavku emisije poslušamo reportažu iz Francuske, iz jednog dela koji je bio ekstremno pogođen epidemijom i prosto će naši slušalci moći da se uvere koliko je zapravo to bilo izazovno, kako se nositi sa tom situacijom, ali ono sa čime su se medicinski radnici, naravno i medicinske sestre suočavali tokom epidemije, jesu i ozbiljni psihološki rizici u radu. Prosto morali su biti do te mere posvećeni pacijentima, zaboraviti na sebe, a u krajnjem slučaju zaboraviti i na svoj život koji je iza toga i na svoje porodice. Koliko je to bilo prisutno?
Delimično ste, kažem, opet u pravu. Svaka od nas, kada dođe na svoje radno mesto, neke svoje probleme ostavlja ispred ulaza zdravstvene ustanove. Mi ih ne zaboravljamo, ali naprosto situacije su takve da morate biti skoncentrisane na potrebe pacijenata i na sve radne zadatke koje vam stoje tokom tog radnog procesa za vašu smenu. Sestre jesu bile požrtvovane izuzetno. Veoma su patile i za svojom porodicom i za svojom decom. E to je taj način žrtvovanja i požrtvovanosti, jer je većina njih ostavila svoje porodice i ne razmišljajući o sopstvenom zdravlju i sopstvenom riziku odezvala se pozivu da učestvuje u saniranju ovakve epidemije. Sigurno da su bile izložene i tim psihičkim traumama i problemima i saosećale sa pacijentima. Najteže je kada sve uložite da se spasi život pacijenta i na kraju ne uspete.
U tom smislu sam želela da vas zapitam koji vam je možda bio najteži moment u ovom proteklom periodu tokom rada sa COVID pacijentima?
Pa upravo tako, ne samo moj lično, nego većine naših kolega, to su te situacije kada ulažete nadljudske napore u opremi koja je često neprilagođena za dugo nošenje, ali prva dva, tri dana vam je teško, pa posle se naviknete i kada uložite sve svoje snage, znanje i veštine, kada se desi jedan negativan ishod borbe, onda to svaka od medicinskih sestara na svoj način otpati.
Bez obzira što ste obučene da se nosite sa tim, ali bilo je sigurno i lepih...
Mi smo pre svega ljudi i kod nas je empatija način ponašanja, profesionalni način ponašanja, ali izvinite, svako od nas ima i taj emotivni deo koji svakako je vrlo ponekada dominantan.
Da, i ti delovi emotivni reaguju i na neke lepe trenutke. Šta je vama bilo najlepše?
Pa najlepši su trenuci bili kada čujete da su se rodile bebe, pa čak i one situacije kada nisu izdržali da dođu do porodilišta, nego su došli pre vremena, ali odgovarajućom zdravstvenom zaštitom pružena im je pomoć i majci i bebi, i to su nam zaista u ovim situacijama bili svetli trenutak.
Da, pokazuje se zapravo da život pobeđuje u svakoj varijanti.
Kada se skinu pacijenti sa respiratora, za čije živote ste se danima borili, kada oni počnu samostalno da dišu, pa dozvolit ćete, i to je veliki uspeh.
Da. Želeli bismo mnogo takvih trenutaka, a da bi njih bilo, važno je da svi imamo svest o značaju ove profesije, pa bih da tako i zaokružimo ovaj razgovor jednom porukom da se prosto ne zaboravi koliko su ti ljudi važni i da država nastavi da podržava ovu profesiju. Znamo sa čime smo se suočavali nekako uoči ove pandemije, bilo je puno nedoumica i povodom najave odlaska velikog broja medicinskih radnika u inostranstvo. Nadamo se da će se sada neke stvari okrenuti u vašu korist. Jel se slažete sa tim?
Pa ako mi dozvolite, ja bih samo još dve rečenice rekla sada na kraju, da je profesija medicinske sestre počela da se prepoznaje u našoj zemlji i da obećava način ponašanja i vere da će se uložiti u razvoj sestrinstva. Moram ovom prilikom da kažem da upravo Svetska zdravstvena organizacija je više puta istakla i poziva sve vlade da je značajno više ulaganje u sestrinstvo i babištvo u svakom zdravstvenom sistemu. A to znači kada imate veći broj sestara koje su obrazovane, kompetentne, vi omogućavate bolju zdravstvenu zaštitu na svim segmentima. Pacijenti i korisnici dobijaju i ekonomičnu, i efikasnu, i kompetentnu zdravstvenu negu. Dakle, ovo je preporuka Svetske zdravstvene organizacije da se ulaže u profesiju sestrinstva. Na početku ove epidemije svedoci smo svi koliko je istican značaj medicinskih sestara. I ja želim, kao predsjednik udruženja, neko ko predstavlja brojne sestre i babice u našoj zemlji, da se ta praksa nastavi. Da se ne priča o sestrama samo danas, jer je danas Međunarodni dan, nego da se priča stalno i da relevantne institucije počinju da ulažu u profesiju sestara i babica, pa samim tim i u našoj zemlji, kako bi ona dobila profesionalni identitet.
Najlepše hvala. Bila je ovo Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica.
Treba mi puno toga da ostvarim sam. trebaš mi ti, veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
Još uvek govorimo o profesiji medicinskih sestara povodom dana medicinskih sestara, tehničara i babica, ali nema boljeg načina da shvatimo svu težinu i odgovornost posla njihovog, to da čujemo neposredne iskustva i svedočenja. Upravo to zabeležila je Nataša Jokić u delu Francuske koji je bio najpogođeniji epidemijom koronavirusa.
Ovde u Alzasu na istoku Francuske početkom marta grad Miluz postao je epicentar zaraze koronavirusom i druga Lombardija u Evropi. Smešten na granici sa Švajcarskom i Nemačkom, Miluz je središte malog francuskog departmana Orin, u prevodu Gornja Rajna, sa oko pola miliona stanovnika. Krajem februara bolnicu u Miluzu francuske zdravstvene vlasti označile su kao sporedni bolnički centar u odbrani od epidemije koronavirusom u koju još uvek niko tada nije verovao da će doći. Razgovaram sa Celine Bruchelin i Serap Selebi, medicinskim sestrama koje udružene imaju svoj privatni kabinet i pokrivaju neposrednu okolinu grada Miluza na istoku Francuske. Takozvane liberalne medicinske sestre, za razliku od bolničkih, posećuju pacijente u njihovim kućama i stanovima, daju im lekove, vade im krv, postavljaju katetere.
Bonjour, madame Baldec! Comment ça va aujourd'hui?
Zatičem Celine Bruchelin u poseti gospođi Baldec, koja je prešla 90. godinu i uspešno se oporavlja od bronhitisa, za koji tek sada treba preko serumskih testova da se vidi da li je bio posledica infekcije koronavirusom ili nečeg drugog. Iako to danas izgleda čudno, svi su u Francuskoj bili iznenađeni epidemijom. Centralne zdravstvene vlasti u Parizu nisu smatrale potrebnim da primene mere predostrožnosti. Dopuštene su bile i međunarodne utakmice, pa čak održani i lokalni izbori polovinom marta.
Što se mene tiče, počelo je tako što se moj sin vratio iz škole i pitao me šta je to virus korona. Nisam ni bila baš mnogo u toku, jer u to vreme epidemija je bila samo u Kini. Da se ne bi brinuo, rekla sam mu da je to daleko na drugoj strani sveta. Međutim, posle toga prvo veliko žarište u Francuskoj pojavilo se upravo ovde, u Miluzu, i epidemija se raširila.
Prvi bolesnik ušao je na odeljenje za reanimaciju u bolnicu u Miluzu 2. marta, a analize su poslate u 100 km udaljeni Strasbur i tek sutradan se pokazalo da je zaražen koronavirusom. Nedelju dana kasnije bolnica u Miluzu bila je prepuna i pored improvizovanih proširenja 60 mesta u reanimaciji ni izdaleka nije bilo dovoljno.
Dobile smo obaveštenje o virusu putem interneta. Zatim nas je jednog dana pozvala službenica iz zdravstvenog osiguranja i pitala nas da li prihvatamo da neki pacijenti zaraženi virusom korona budu smešteni u njihovim kućama i stanovima, gde ćemo ih obilaziti kako bi se bolnice rasteretile. Dakle, tada smo shvatile razmere svega i dobile predstavu koliki je broj pacijenata bio u bolnici. U početku izgledalo je da ne treba previše da se brinemo, ali od tada jasno smo videle da je situacija drugačija.
U Francuskoj, koja uvodi zabranu kretanja i vanredno zdravstveno stanje polovinom marta, polovina preminulih biće u to vreme upravo ovde u departmanu Gornja Rajna u Alzasu. Vrlo brzo ispostavit će se da je epidemija eksplodirala, jer se u februaru ovde, tokom nedelju dana, u evangelističkoj parohiji okupljalo više hiljada ljudi pristiglih iz cele Evrope. Celine i Serap počinju da nose maske i ne znaju da li su i same zaražene ili ne. Ispostavilo se da je jedna pacijentkinja, kod koje su ranije odlazile, bila zaražena. Mnogi pacijenti teško podnose zabranu kretanja, naročito oni stariji i vrlo usamljeni.
Ne sećam se sada tačno datuma kada je vanredno zdravstveno stanje uvedeno, ali se sećam da sam išla kod jednog pacijenta koji je doživeo rat. On mi je rekao da se ne seća da su slične mere bile primenjene čak ni u vreme rata. Kada je čuo da mora za svaki izlazak iz kuće da ponese potvrdu kojom potvrđuje razlog svog izlaska, bio je šokiran. Taj moj pacijent je stariji čovek i morala sam da mu objasnim da su mere donete u njegovom interesu, da bi on bio zaštićen, ali i da bi njegova okolina bila zaštićena. Dakle, morala sam da mu objasnim da treba da ostane u svom stanu i da izlazi samo ukoliko je to neophodno, bilo da kupi hranu ili nešto slično. On je ponavljao, ovo nisam video ni za vreme rata. Mere zabrane kretanja vrlo su teško pale, naročito ljudima koji su i ranije bili psihološki i zdravstveno slabi i koji su se našli potpuno izolovani, potpuno sami. Recimo, mislim sada na pacijentkinju koja je sve po kući dezinfikovala varikinu, od podova pa nadalje, i to 3 puta dnevno, iako joj niko nije dolazio u posetu. Kada bih dolazila kod nje, čak i na pantalonama su joj bili tragovi hlora. Od straha nije više bila sposobna da razmišlja.
U Miluzu i obližnjem Kolmaru umiru i lekari i medicinske sestre. Nema maski, nema dezinfekcionih sredstava do te mere da je šef hitne pomoći u Kolmaru po završetku lokalnih izbora 13. marta svojim privatnim kolima obilazio izborna mesta gde je kupio preostale flašice sa dezinfekcionim sredstvima. Počinje evakuacija pacijenata u susednu Švajcarsku i Nemačku. Tek posle više od 2 nedelje i francuska vojska ih evakuiše helikopterima. Situacija je strahovito teška u domovima za stare i centrima za hendikepirana lica. U bolnicama nedostaju medicinske sestre i Serap Selebi odlučuje da se prijavi kao volonter. Njena koleginica Selin podržava je i preuzima njene pacijente. Serap se vraća u privatni kabinet samo kada ima slobodne dane u bolnici.
Čula sam da u bolnicama nema dovoljno sestara i nekako sam osjetila kao neku vrstu krivice što nisam od pomoći tim kolegama koji su direktno uključeni u borbu protiv infekcije. Bilo je sestara u toj bolnici koje su dobile virus korona od zaraženih pacijenata. Tako sam odlučila da se prijavim i da odem u jedan bolnički medicinski centar. Veoma sam zadovoljna zato što sam imala mogućnost da im pomognem. U suštini, osjetila sam potrebu da donesem tu odluku.
Uprkos teškoćama, među medicinskim osobljem vladala je velika solidarnost. Selin podržava svoju koleginicu Serap.
Treba znati da Serap radi već 40 dana bez prekida. Dakle, mogu samo da joj čestitam i da joj se divim.
Imam super koleginicu koja se prilagođava mom radnom vremenu.
Pitam ih čega se sećaju kao najupečatljivijeg iz perioda pandemije. Selin ima optimističku priču.
Imali smo slučaj jednog starijeg bračnog para. Muž je bio zaražen virusom korona i prebačen u bolnicu. Jednog dana dobila sam nalog od njegovog bolničkog lekara da idem da posjetim njegovu suprugu, koja je više patila zbog odsustva svog muža nego zbog neke konkretne bolesti, jer ona nije bila zaražena. Ta gospođa bila je potpuno izgubljena, jer njen muž nije bio uz nju, a nije imala negovateljicu koja bi joj pomogla da se obuče, okupa ili da radi nešto drugo. Posjećivala sam je jednom dnevno i svaki put sam morala da joj kažem da treba da telefonira članovima porodice i naročito da ne gleda po ceo dan informativne televizijske kanale, jer to nije bilo dobro za njeno raspoloženje. Bilo je neophodno da je posećujemo. Njen muž je srećom ozdravio i kada se vratio kući bilo je u početku potrebno da ih nadziremo oboje. Sa gospođom je međutim sve odmah bilo ponovo u redu čim se njen muž vratio kući.
Serap je još uvek pod utiskom teškog iskustva iz bolnice u kojoj se volonterski angažovala.
Mene je šokiralo to što su u vreme pandemije pacijenti umirali sami u svojim bolničkim sobama jer su posete bližnjih bile zabranjene. U bolnici gde sam otišla dobrovoljno da pomognem, jedna pacijentkinja je preminula sama. Direkcija je odbila da dozvoli posetu članova najuže porodice, iako ona nije bila zaražena virusom korona. To je ostavilo velike psihološke posljedice na porodicu i veoma me je potreslo. Pacijentkinji smo rekli da, nažalost, porodica ne može da dođe. Držali smo je za ruku. Na telefonskoj vezi sam imala njenu ćerku koju je mogla da čuje. Tako je ipak na neki način porodica bila prisutna. To je bilo veoma teško jer kada tako nešto vidite, čak i ako ste medicinska sestra, teško je. Pitate se kako je došlo do toga da ta žena završi svoj život tako sama, a imala je mnogo dece i veliku porodicu.
Razgovor prekidaju zvona koja zvone u crkvi preko puta i u svim crkvama u Alzasu svako veče u 18 časova u znak solidarnosti sa medicinskim osobljem. U 20 časova aplaudiraju građani širom Francuske. Céline Serap kažu da im to mnogo znači. Jedan francuski ekonomista je konstatovao da je zanimljivo da Francusku ovih dana održavaju upravo oni koji su najslabije plaćeni. Bolničari, medicinske sestre, čistači, kasirke, raznosači, a ne trejderi, konsultantske firme, predsjednici korporacija i reklamne grupe. Zbog toga, kažu Céline Serap, aplauzi ne bi smeli da budu dovoljni. Nešto će morati da se promeni.
Nekoliko meseci pre pandemije zaposleni u bolnicama su štrajkovali i ukazivali su na teške uslove rada, naročito ovde u Milouzu. Država ih nije slušala. To se još pogoršalo sa virusom korona. I, nažalost, kao da smo morali da dođemo do ovde gde smo sada da bi država čula da svi medicinski radnici trpe preveliko opterećenje.
Yeah.
10:44, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na izmaku smo epidemije koronavirusa, to nam govore i podaci. Polako se vraćamo redovnim obavezama i rutini. To se dešava i u zemljama koje su bile najviše pogođene epidemijom koronavirusa, pa i u Italiji. Takve zemlje pretrpele su i ogromnu ekonomsku štetu i u Italiji je spreman i treći paket ekonomske pomoći. O tome ću razgovarati u narednim minutima sa mojom koleginicom, našim dopisnikom iz Italije, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Paket, novi paket pomoći obelodanjen, ako nekad, kad se očekuje, ali pretpostavljam da već svi znate detalje iz njega.
Pa evo, premijer Giuseppe Conte uskoro bi trebao da predstavi dugo pripreman i više puta odlagan dekret vlade od 55 milijardi evra, kao što si rekla, za pokretanje ekonomije, kako bi se izašlo iz zaista razorne privredne krize uzrokovane epidemijom koronavirusa. Samo da kažem, evo, u martu beleži se privredni pad od čak 28%. Reč inače o tekstu od 258 članova na više stotina strana, kažu ima 770 strana, što jasno ukazuje da je ministarski kabinet želeo da svima izađe u susret i da sve zadovolje, pa mnogi analitičari već procenjuju da bi tako obiman program u većem delu lako zapravo mogao da ostane samo spisak lepih želja. A vlada se neosporno našla pred najvećom ekonomskom krizom posle Drugog svjetskog rata i zato odredbama dekreta se odlaže plaćanje poreza za firme, stimuliše se rad od kuće, što bi inače trebalo da postane stalna matrica. Ovde u Italiji se priželjkuje da to čak bude 60%, što je jako veliki procenat. Dakle, taj rad od kuće postaje sve značajniji kako za firme, tako i za uopšte ljude koji tako rade, za firme zato što naravno smanjuju troškove rada, a za osobe zato što im je isto na neki način lakše, posebno ko ima malu decu, a ne može recimo da još nisu ili za obdanište ili prosto ne želi da ih da i tako dalje. Tako da je to jedan od fokusa, mogu da kažem, ovog novog programa. Zatim, upravo ovo kad sam govorila o roditeljima, oni roditelji koji moraju da idu na posao, dobit će i bonus od 1200 evra da plate čuvanje dece, jer su i dalje ovde zatvorena obdaništa, kao i škole do septembra. Pomoć porodicama će biti između 400 i 800 evra. Velika novina je da je deo Italije već od ponedeljka 18. maja, kada je trebalo da stupi na snagu druga etapa faze 2, zapravo će da taj veliki deo Italije početi da primenjuje gotovo fazu 3, odnosno bit će na neki način potpuno otvaranje, uključujući restorane, sve uslužne delatnosti, muzeje, izložbene prostore. Dozvolit će se treninzi u ekipnim sportovima, ali uz naravno poštovanje zaštitnih mera, a upravo se i razmatra da se vidi da li od 18. maja može da počne i ponovo šampionat u fudbalu. To će se odlučiti definitivno u narednih nekoliko dana, jer se pojavilo nekoliko pozitivnih fudbalera i sad se čeka da se vidi kakva će biti ta epidemiološka slika. Vlada je dakle uvažila i zahteve mnogih regija gde parametri pokazuju da je epidemija na kraju, odnosno da se dnevno zarazi jedna ili ni jedna osoba. Uglavnom je reč o centralnim i južnim regijama, međutim u slučaju da se posle ovog izuzetno velikog otvaranja poveća broj novozaraženih, vlada je rekla da će odmah ponovo uvesti izolacione mere.
Da. Privreda treba da počne da radi i pitanje je kako će to nadalje funkcionisati, pogotovo u granama koje su pretrpele veliku štetu i koje već sada kalkulišu sa možda i otpuštanjem velikog broja radnika. Šta je u tom smislu vlada predvidela kao neku podršku njima i premošćavanje ovog teškog perioda?
Pa tu je naravno više sektora koji su pogođeni. U Italiji pre svega onaj, tako da kažem, koji je pretrpeo najveću štetu i koji će se zaista najviše oporavljati, a koji je vrlo bitan u Italiji, to je sektor turizma i vlada je odlučila da tom sektoru odmah da 2 milijardi evra, jer naime 200.000 preduzeća blue, odnosno plave ekonomije, kako se ovde zove turizam, predstavlja više od 3% bruto društvenog proizvoda. Zato je vladin moto da Ferragosto bude made in Italy, odnosno da se građani se pozivaju da ovogodišnji odmor provedu na Apeninskom poluostrvu. To je također pokušaj da se umanje enormne gubice, više desetina milijardi evra u turizmu. Naime, zbog epidemije koronavirusa, ovo je, kako ovde kažu, ano horribilis, odnosno užasna godina za italijanski turizam, jer je izvesno da ovog leta neće biti stranaca ili će ih biti vrlo malo. Gubitak se procenjuje na gotovo 70 milijardi evra, jer godišnje Italiju poseti više od 40 miliona stranih turista. Dakle, reč je o veoma važnom sektoru i zato vlada na sve načine pokušava da ublaži štetu i da pomogne tom delu privrede da se oporavi do leta sledeće godine 2021. i između ostalog se takođe predviđa značajna pomoć hotelijerima, jer se smatra da će oni biti najviše pogođeni upravo zato što neće biti stranih gostiju kao što je to bilo predviđeno, jer su gotovo do kraja juna i početka jula otkazani svi aranžmani.
Da, u vezi sa ovim je naravno i priča o aviosaobraćaju i perspektivi, ali Italije. Znamo da već ima nagoveštaja o jednom novom ciklusu renacionalizacije ove kompanije, ili tako?
Jeste. Rimski aerodrom, inače da kažem Fiumicino, sve vreme epidemije je otvoren i obavljao je naravno krajnje restriktivan broj letova, recimo prema Frankfurtu, Ženevi i Parizu. I upravo se sada uveliko aerodrom priprema za veći broj letova i za određenu normalizaciju već od 18. maja. Međutim, pre dva dana, to je po privatnoj liniji, tako da kažem, znam, ali Italija otkazala let za Beograd koji je trebao da bude 26. juna. Na osnovu toga se može zaključiti da italijanska aviokompanija verovatno neće leteti ka Srbiji do kraja juna. To međutim ipak ne znači da neće biti letova na relaciji Beograd-Rim, već će u početku tu rutu verovatno obavljati naša kompanija Air Srbije, s time što će broj letova biti krajnje racionalizovan, odnosno manji nego pre epidemije i u skladu sa brojem putnika. Dakle, zanimljivo je istaći da su potpuno kontradiktorne pretpostavke ovdašnjih stručnjaka kada je reč o ceni aviokarata. Jedni tvrde da će biti mnogo skuplje nego pre, jer će troškovi biti veći. Naime, kako se najavljuje, putnici će morati da budu na aerodromu najmanje 4 sata pre poletanja aviona, striktno poštujući zaštitne mere uz obavezne maske i rukavice. S time ko ih ne bude imao, dobit će ih na aerodromu. Broj raspoloživih mesta u avionima bit će manji i upravo zbog obaveze socijalne distance, što sve značajno umanjuje zaradu kompanije po letu, pa će shodno svim iznetim, dakle, ovim parametrima i karte biti skuplje. S druge strane, nije mali broj onih koji tvrde da će avio kompanije ponuditi zapravo low cost, jeftinije karte, kako bi privukli izgubljene putnike. Naime, ono što se zna je da će država pomoći svoje najznačajnije aviokompanije dakle Italija, Alitaliju, Nemačka, Lufthansa, Francuska, Air France, i verovatno tako što će država kupiti određeni broj akcija kompanije kako bi ista došla do svežog novca i uspela nanovo da uzleti, a postoji i druga opcija da se osnuje nova kompanija, smanji broj letilica i zaposlenih i pruži financijska pomoć. I upravo zbog pomoći države aviokompanije će moći da ponude niže cene karata dok ne stanu na sobstvene noge, i pretpostavlja se da će to biti za godinu ili dve. Da, za sada jedino izvesno da će taj početak ipak ka normalizaciji biti težak i da će trajati malo duže.
Da, ima tumačenja da će biti mnogo manji troškovi aviokompanija jer će biti avioni mnogo lakši, drugo, cena goriva je na istorijskom minimumu, tako da kad se sve to negde sabere i oduzme, ima dosta rezona da cene budu niže. Marinela, ne bih da propustim priliku, pošto ćemo u nastavku emisije govoriti o perspektivama autoindustrije. Italija je jedan od ozbiljnih igrača na tom polju. Pretrpela je ta grana veliku štetu svuda u svetu, pa pretpostavljam i u Italiji. Da li je Fiat pokrenuo svoje pogone i da li se o tome nešto razgovara, o pomoći, podršci toj grani?
Naravno, pored turizma i autoindustrija je u Italiji izuzetno bitna. Godišnje prihodu je gotovo 190 milijardi evra. Zbog korone, inače u martu je zabeležen pad prodaje automobila od 90% u poređenju sa istim mesecom lane, a kako se procenjuje, sektoru će trebati pomoć od 3 milijarde evra da bi u narednih 18 meseci uspeo da pokrene, ajde da kažem tako, sva četiri točka. Zanimljivo je istaći, recimo, da nemački privrednici intenzivno zahtevaju od kancelarke Angele Merkel da se maksimalno angažuje kako bi Evropska unija finansijski što više pomogla Italiju, uključujući i odobrenje euroobveznica. Zašto? Razlog je taj što nemačka autoindustrija bez italijanskih partnera ne može da proizvede vozila. Naime, više od 2200 italijanskih malih i srednjih preduzeća pravi gamu visokokvalitetnih proizvoda za nemačke četvorotočkaše. Primjera radi, Marelli električne motore za Porsche, Brembo kočnice za BMW serije 1 i 3, zatim gume, akumulatore i da ne nabrajam dalje. Znači, taj sektor obezbeđuje čak 20% proizvoda za nemačku automobilsku industriju sa zaradom od 5 milijardi evra, i zato je neophodna pomoć i pokretanje svih kapaciteta kako bi krenula ne samo italijanska, već i nemačka, odnosno evropska automobilska industrija. I naravno, radnici Fiat Chrysler automobila polako se vraćaju na posao. Oni su već krenuli od 27. aprila. Naime, 700 radnika zaposlenih u fabrici Melfi u Potenci je počelo da radi sa ciljem da se kompletiraju nedovršena vozila koja su ostala na trakama uoči početka izolacije, dok većina Fiatovih fabrika počinje sa radom 21. maja, i to je veoma bitno i za nas, jer određeni sektori proizvode delove za razne modele koji se sklapaju i proizvode i u drugim zemljama, među kojima je i Srbija, odnosno fabrika u Kragujevcu. Dakle, već posle 18. odnosno 21. maja treba očekivati da će i automobilska industrija, kako u Italiji, onda verovatno i kod nas, krenuti ka jednoj relativno normalnoj proizvodnji.
Hvala Marinela na ovim informacijama i na dobrom uvodu u ovu priču koju ćemo imati posle vesti u 11 časova. Još jednom, bila je ovo Marinela Ražnatović. 11:09, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Već u prvim danima epidemije koronavirusa u Evropi bilo je jasno da će automobilska industrija biti među većim gubitnicima. Pogoni najvećih proizvođača zatvarali su se jedan za drugim. Sada, na izlazu iz najteže faze krize, podvlači se crta i razmišlja o saniranju štete. Kako će se i kojom dinamikom oporavljati ovaj sektor, o tome ću u narednim minutima razgovarati sa mojim kolegom Draganom Milutinovićem. On dosta dobro poznaje ovu oblast. Dragane, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan.
Da, ovo je osveženje, uglavnom smo telefonski uključivali sagovornike, tako da prija ovako, da smo u četiri oka i da možemo polako da se vraćamo u tu neku dnevnu rutinu. Smatra se da autosektor predstavlja samo srce evropske proizvodne industrije i prema nekim podacima koje je izbacila Asocijacija evropskih proizvođača automobila obezbeđuje posao za desetine miliona ljudi, skoro 14 ako se ne varam. Već taj podatak je dovoljno ilustrativan da se sagleda težina posljedica po tu granu. Mogu li posljedice biti fatalnije od 2008?
Kako kažu? Se već sad predviđa. Analitičari mnogi koji prate ovu granu i kažu da će posljedice biti gore nego 2008. To pokazuje i prodaja od početka godine. Naime, prodaja je pala u Kini za 39%, a u ostalim delovima sveta za 50%. Ujedno je pala i promet naftinih derivata. Prema tome se i računa otprilike kako se sa automobilima radi. Ako je pad prodaje naftinih derivata 50% kod nas ili u nekim drugim zemljama, to znači da je automobila bilo sve manje, da ljudi u ovim trenucima kada razmišljaju o koroni ne razmišljaju puno o novim vozilima. Sve je počelo otkazivanjem velikih sajmova kao što je Ženevski salon automobila i jednostavno proizvođači sad nisu imali gde da plasiraju nove modele. Evo onda je došao drugi talas takozvane nestašice delova za sklapanje koje su većinom dolazile iz Kine. Kina je jednostavno obustavila davanje kontejnera naročito velikim grupacijama kao što je Peugeot Citroen, kao što je na primjer Ford, kao što mnogi koji koriste kineske delove, 65% delova u savremenom automobilu dolazi iz Kine zbog jeftine radne snage. I onda taj jedan zastoj od dva mjeseca se najviše osjeti u Europi. Onda zaraženje u halama je postalo normalna stvar u početku tih velikih pandemija u Italiji i u Francuskoj, tako da su prve one obustavile rad. Tačnije, prestale su sa montažom vozila. Nemate delova, radnici vam se zarazuju, nemate dovoljnu količinu automobila da izbacite na tržište, drugo niko ih ne kupuje.
Da, pa zalihe tu
onda su počele kalkulacije u velikim kompanijama, da li otpustiti radnike, da li im dati otpremninu i da li iskoristiti taj period korone da se preorijentiše tehnologija, da se sa automobila sa SUS pogonom pređe na električna vozila. Da li odmah početi sad proizvodnju električnih vozila, ne čekajući da se vidi šta će biti još sa motorima dizel i benzin. I onda je došlo do toga da su mnogi ugasili neke svoje proizvodne pogone, pa čak i otpuštali na hiljade radnika. Ne može tačno da se kaže koliko je otpušteno radnika, ali generalno gledano mislim da će negde oko 40% ljudi u ovoj branši izgubiti posao, to uključujem i dilere i prodaju i osiguranje i tako dalje, znači toliko je opala potražnja za automobilima da ceo taj jedan lanac od kupovine vozila do osiguranja, do registracije polako pada. I taj pad je osjetljiv i kod nas, na našem tržištu u martu je prodato samo 500 vozila i to većinom skupocenih i onih koji su najskuplji i koji su najnoviji modeli, znači običan čovjek koji je čekao sajma automobila da kupi neki auto koji je jeftiniji, nije potegao novčanik, nego se bavio svojim zdravljem, sopstvenim i načinom kako da preživi u koroni. E sad, polako se bude, već su otvoreni naši autosaloni, sad dileri daju dosta dobre pogodnosti za kupovinu vozila, za zamenu staro za novo, prihvataju sve moguće kombinacije, dolaze na kuću da vam demonstriraju auto, posle svakog kupca se dezinfikuje automobil. Znači, ima dosta stvari koje su naši dileri uveli da bi prišli kupcu. Međutim, i dalje kupaca jednostavno u našim salonima nema. Svi čekaju da vidi šta će se dogodi. Jednostavno, tu može stvar da se razvije u dva smera. Jedan smer je, ukoliko ne budemo mogli da putujemo, ukoliko ne mogli da potrošimo na putovanje, onda će muškarac, kome je automobil prvenstveno bitna stvar u životu, posle žene najbitnija, kupiti sebi neki...
Dobro je dok je žena na prvom mjestu.
Neki novi auto, nešto će promeniti u svom životu da bi sebe nagradio. Ili jednostavno posle korone, on je sad eto bio u nekoj depresiji, a i putem kupovine automobila on će se malo jeli iz te depresije izvući, pa će možda biti turista po Srbiji sa nekim boljim automobilom, umjesto što bi petočlanu ili šestočlanu porodicu vodio negde u Španiju, Italiju, Francusku i tako dalje. Drugo, iskoristit će i oni koji imaju novca, da pošto sad malo cene pale, tako da će i oni kupiti automobile. Što se tiče naše automobilske industrije, ona je zasnovana na proizvodnji, imamo pre svega veliku fabriku u Kragujevcu, koja je nažalost upala u problem i neproizvodnje automobila, ne samo zbog nedostatka delova iz Kine, da se razumemo, nego zato što je cela grupacija Fiat ušla sada u novu grupaciju Peugeot, Citroen, Opel.
Je li to završeno?
Da, to je kompletno završeno i sada dolazi do toga da dolaze velike revizorske kuće koje međusobno merđovanjem raznoraznih menadžera, ovoga, onoga, pre svega vrše racionalizaciju. Tako da, na primjer, Fiat jedan koji ne znam koliko hiljada ljudi zapošljavao, pa ne znam, miliona u stvari, pa sad Peugeot Citroen, pa oni će svi morati da se skupe u onu količinu koja je dovoljna da najefikasnije proizvodi vozilo. Što znači da će tu tek pasti otpuštanje. Najgore je Italija, zato što Italija je najosjetljivija. Fiat je Italija. Fiat ima 4-5 fabrika u Italiji koje su dosta velike i koje zapošljavaju veliku količinu ljudi. I sada odjedanput mora se pređe na novu tehnologiju, mora se pređe na električne automobile koje zahtevaju mnogo manje živog rada, a drugo, potražnja za automobilima se više pada, tako da u principu poslodavci će hteti da se oslobode što više radnika, da zadrže samo ono što je neophodno u celoj stvari. Samim tim i akcije automobilske industrije padaju. A ako padaju akcije automobilske industrije, onda nema ulagača. Ako nema ulagača, nema razvoja. I to se sve vrti u krug. Što se tiče, na primjer, Amerike, tamo je takođe pala prodaja za 50%. Elon Musk, koji je osnivač Tesle, upao velike probleme, prvo zato što u Kini njegova fabrika dugo nije radila, a drugo zato što na domaćem tržištu nije naišao na razumevanje određenih država, pa sad gleda da seli svoje proizvodne pogone iz jedne države u drugu, pokušao čak da proda i deo lične imovine da bi spasio firmu. I jednostavno, taj Tesla koji je napravio bum, koji je stvari preokrenuo revoluciju automobilske industrije, on je sad u jednom ozbiljnom problemu, ili je samo jedna izjava Maska u toku jednog dana na berzi, jedan tweet ga je koštao nekih 1.200.000.000 dolara. To su neshvatljive cifre za nas. Samo zato što je tweetao da prodaje svoju kuću u Kaliforniji. Misleći odmah da je u pitanju neki problem sa Teslom, svi su povukli svoje pare iz biznisa i jednostavno on je morao da traži mnogo skuplji kapital koji služi za proizvodnju. Naše fabrike rade većinom delove. Evo, na primjer, fabrika Jura, koja radi, na primjer, kablove za korejske automobile, onda je ova nova fabrika koja je otvorena guma u Zrenjaninu. To su fabrike koje su u stvari prateća industrija. To je onaj deo industrije koji treba da ide za prvu gradnju. Međutim, pošto se dva mjeseca smo čekali da pođe ta prva ugradnja, sad, da li su stvorene zalihe ili ih ima manje, to je sad pitanje. Uglavnom, do novog automobila će se čekati sada, neće biti isporuka odmah, neće biti moguće da vi dođete na plac i da dobijete automobil koji želite, nego tamo negde tek sredinom oktobra očekuju neki ozbiljni igrači u automobilskoj industriji da će se stvari dovesti na neki nivo koji je prihvatljiv da su na pozitivnoj nuli. Što ne znači da će se automobilska industrija uopšte oporaviti. Jer, pazite, pad proizvodnje je sa 96 na 71 milijuna automobila. To je 20%, skoro manje će automobila biti proizvedeno ove godine. Onda padovi prodaje su strašni po Francuskoj, po ovo naročito zaraženim zemljama, Italiji, onda Španiji. Jednostavno tamo niko ne razmišlja o automobilima. Znači, i onda sve to utiče na to da jednostavno mnogi koji žive od automobilskog biznisa, koji žive od te prateće industrije, od servisa, od ovoga, od onoga, ostaće bez posla.
Negde sam našla i analizu da bi i promjena navika građana mogla da doprinese tom problemu, a to je da recimo se sve više ide na šerovanje automobila, znači iznajmljivanje, tako da
pa to je bila jedna će lepa...
odustajati praktično od kupovine novih.
Jel, pa to je bila tu... jedna lepa ideja koja se pojavila u smislu zaštite čovekove okoline i proizvodnje takozvanih malih električnih automobila za grad koji bi mogli da se šeruju tipa kao na karticu, to već postoji u ovim većim gradovima kao što je Pariz, London i tako dalje. Međutim, kod nas to još nije zaživelo. U Nemačkoj je čak zaživelo da vlasnici skupocenih automobila kupe 5 različitih automobila i onda se dogovore da svaka 3 meseca međusobno promene automobil, da bi svako vozio po malo Porschea, svako vozio po malo Mercedesa, svako vozio... Znači, ima i takvih oblika
privatnog... A koliko to može da utiče na perspektivu automobilske industrije i na kapacitet
proizvodnje? To može da utiče jedino na one koji proizvode trenutno električna vozila, a to je Kina. I Kina je trenutno, na primjer, Kinezi su kupili Smart. To je interesantno. Oni su od Daimlera otkupili kontrolušeći paket akcija i oni pripremaju taj Smart elektro koji će za grad biti za 2 osobe sa dometom do 250 km, sa 120 km na sat, sa punjenjem koje će trajati, na primjer, od pola sata do sat vremena. I to su neki automobili koji će obeležiti to šerovanje automobila. To će biti vezano za mobilne operatere. Zašto? Zato što ako sam ja vlasnik neke mobilne mreže, meni je u interesu da moj klijent ima i pored svih ostalih servisa i mogućnost da ja sad izađem ovde ispred Radio Beograda, okrenem prvi broj, javi mi se automobil na parkingu, ja sednem u njega i odvezem se kući. I ostavim ga ispred svoje kuće. Neko sledeći seda u njega i idemo tako u krug. A to se sve naplaćuje putem računa za mobilni telefon. I onda na kraju vam treba automobil samo za godišnji odmor.
Da, lepo zvuči.
Ali ono što je perspektiva Balkana, po meni, to su takozvana plug-in hibridna vozila. To su automobili koji mogu da idu i na struju, i na benzin, ili na dizel.
Da, i korona nas je zapravo isekla u trenutku kada je vlada donela uredbu o podsticaju kupovine.
Pa, vlada je donela uredbu, 3.500 je bila uredba za električna vozila, a 2.500 za hibridno električna vozila. I ostalo je problem taksista koji su dobili 8.000 od države koje treba da potroše u kupovini automobila. To su neke stvari koje tek treba da se rešavaju kasnije, jer jednostavno sad u ovom trenutku niko ne zna ni pravila, ni odnose, ni šta se dešava ako vi sad kupite automobil i tako dalje. Ono što je sigurno i što je ranije Skupština usvojila, to je da hibridne električne vozila imaju takozvanu beneficiju za registraciju. Znači, ne plaćaju onaj porez čuveni koji je još davno uveden na luksuz i tu su mnogo jeftiniji za registraciju, naravno što ovi preko 2000 kubika. Tako da ako kupujete hibrid preko 2500 kubika, vama registracija može da bude i do 20.000 dinara, što je veoma povoljno. Da. U svim ostalim zemljama određene budžete imaju tačno i onda prema tim budžetima se raspoređuju i kupuju i prodaju automobile električne, hibridne i tako dalje. Kod nas je trebao ovaj sajam da bude preloman, da se jednostavno desi nešto, da ljudi prvo dobiju informaciju o tim stvarima i da dobiju unapred neke benefite koje bi dobili kad bi koristili ekološke automobile. Mislim, mi zaboravljamo da svake godine u Srbiji od plućnih bolesti umre oko 6.000 ljudi. Zagađenje je jedan od najbitnijih problema. Ja sam još u septembru doneo masku u studiju RTS-a, ali je nisam doneo da bi pokazao koronu, nego da bi pokazao koliko je zagađenje u Beogradu. Jer zagađenje u tom trenutku, sećate se onih čuvenih priča, dok nije to došlo i do ministarstva i do toga, nije problem. Problem je u zagađenju azotoksidima. Nije problem u zagađenju CO2. I ti azotoksidi se otpuštaju i oni apsolutno prave kancer pluća. I mi ne možemo da dozvolimo da imamo i dalje saobraćaj koji imamo. Znači, sa starim automobilima kojima je skinut katalizator, mi pravimo sebi ozbiljan problem. Plus, gde su ovi zagađivači, termoelektrane i ostali zagađivači. Tako da, mi smo sada na nekoj prekretnici, možda bi mogli iz, da kažem, opanaka da skočimo u šim i cipele, ali nam treba malo podsticaja države, treba nam malo više energije da uložimo u sve to. Da,
da ali imamo
svaku...
i problem infrastrukture, dakle džaba električni automobila, jasno, nemamo gde da
jasno,
ga punimo.
Jasno, pa tu mnogo kasnimo za Evropom i za svetom.
Ali da. Mi ćemo morati tu, to je
apsolutno,
proces.
Apsolutno, i drugo da vam kažem, drugi par rukavica koji ljudi zaboravljaju, to je takozvana vožnja autonomna bez vozača. E, tu je razvoj 5G mreže obaveza. Kao što znate, postoje različiti tipovi sada tumačenja da li je 5G mreža izazvala koronu, da li je to prvo bilo u Wuhanu, da li je 5G mreža opasna, pale se stubovi, određeni pokriti u Evropi već postoje protiv 5G mreže, navodno da iz krvi izdvaja ozon, da i tako dalje. Međutim, šta je problem? Mi ne možemo imati autonomne automobile i ne možemo imati tu vrstu komunikacije automobila i okoline ukoliko nemamo 5G mrežu. Pretpostavlja se da u Beogradu treba bude postavljeno 2000 baznih stanica 5G mreže da bi imali autonomnu vožnju. Da se razumemo, mi već uz autoput postavljamo određene repetitore koji će služiti za autonomnu vožnju, jer 90% proizvođača automobila za 2-3 godine već razmišlja o tome da stigne Tesla i da kaže sad ćemo voziti automobile bez vozača. I mi ne možemo kao tranzitna zemlja da budemo van toga. Znači, mi smo dobili zadatak, taj zadatak se polako radi, ali jednostavno mi ono što je osnovna stvar, to su punjači, nemamo. I punjači ima veoma malo, ostaje sve to na lokalnim samoupravama, nemamo tu još neku razvijenu strategiju saobraćaja za velike centre, za velike gradove i sve to ostaje na nivou nekih obećanja, sitnih inicijativa, kongresa i tako dalje. Međutim, sad u ovom trenutku kad se korona pojavila u Evropi, kad ljudi razmišljaju o potpuno drugim stvarima, apsolutno mi smo sad na kraju te priče. Mi smo prošle godine u ovo vreme razgovarali sa Kinezima o pravljenju fabrike električnih vozila u Srbiji. Mi smo prošle godine s Kinezima razgovarali o korišćenju našeg ovog jadrita za pravljenje baterije. Mi smo prošle godine u ovo vreme Ikarbus prodali Kinezima da pravimo ekološke električne autobuse. Od toga se još ništa nije desilo. Mi smo mnoge stvari prošle godine započeli. Imali smo 2-3 velika kongresa. I trebalo je to da se nastavi ove godine na sajmu, međutim to je sad sve presečeno. Jer mi sad nemamo osnovne tipove saobraćaja, avio, železnički i putni. Jednostavno, i da imate automobil, gde ćete.
Da. Vraćat će se to prilično brzo, možda čak i brže nego što mi pretpostavljamo.
Pa, morat ćemo da pratimo svetske tokove.
To sam sad htela da kažem, da. Prosto mi ćemo morati da hvatamo korak.
I ja mislim da taj korak mora da se uhvati što pre. Znači da se krene na solarnu energiju, na energiju vetrenjača, da se ta energija koja se puni automobile dolazi iz reverzibilnih sistema, naravno ne da se uništava priroda kao što smo to videli na Staroj planini i tako dalje, da se potoci čitavi pretvaraju i reke u betonske barijere. Znači treba sve smišljeno odraditi, ali za to treba strategija. Bukvalno potrebno je da država odredi jednog komesara za ekologiju koji će imati opšte ovlašćenje. Jer sada da bi bilo šta radili na ekologiji, morate da imate saglasnost 5 ministarstava. Znači sad dok vi nađete 5 ministara da vam potpišu samo jedan papir o postavljanju punjača, na primjer u Beogradu, vi ste vama treba godinu do godinu i po dana.
To neće moći tako.
Znači morat će da se naprave standardi, se napravi neki komesarijat za ekologiju i da taj komesarijat za ekologiju automatski sprovodi ono što je dogovoreno u strategiji. I takav put bi nama dao neke određene rezultate. Inače ovako malo črp tamo, črp vamo, svi će po nešto malo da dobiju, svi će po nešto malo da izgube i nećemo na kraju imati, opet ćemo se vratiti sad na uvoz polovnih automobila sa zapada, koje odbacuju oni masovno, sad odbacuju Euro 5 i odbacuju Euro 6. Ali šta je problem na zapadu? Na zapadu će doći do nestašice automobila. Znači, i oni koji budu želeli da kupe određeni model, neće moći da ga kupe, morat će da ga čekaju od 3 do 6 meseci. Što do sada nije bio slučaj.
Da.
I onda se postavlja pitanje šta će ljudi da rade. Da li će da ga kupe ili neće da ga kupe, ili će da ostanu u onom svom starom da nastave da ga voze i dokle može, što bi rekli ovi naši vozači.
Da. U kontekstu dakle razvijanja novih tehnologija i prelaska najvećih svetskih proizvođača na te neke nove sisteme, govorimo o proizvodnji električnih automobila, kakve su procene vraćanja tog sektora u neku, ajde da kažemo uslovno rečeno, normalu?
Pa prvo da vam kažem, tu Kina vodi glavnu reč, da se razumemo. Mislim, sve baterije maltene dolaze iz Kine, i Tesla proizvodi baterije u Kini, i iPhone se proizvodi u Kini. Znači, Kinezi su prvi stopirali i prvi su krenuli, ja sam pre mesec dana objavio da su oni krenuli s prodajom automobila u Kini. I oni su najviše i krenuli i u proizvodnju, oni imaju preko 200 fabrika električnih automobila. I njihovi automobili trenutno nisu homologovani za Evropu, ali će veoma brzo kupovinom evropskih firmi, pošto je kapitala kineskog ogromna količina u evropskim kompanijama. Ja samo da vam kažem da je 49% vlasnik Peugeota, Citroena, Opela, a sada i Fiata kineska, kineski kapital. Znači, oni neće odustati od toga da oni preuzmu tržište. Drugo, njihovo tržište je samo po sebi ogromno i veliko, i oni imaju tehnologiju koja je razvijena za električna vozila. Ovo malo što je ostalo nemačkih proizvođača, BMW, Mercedes, na primjer Audi, Volkswagen, oni imaju neku svoju, da kažem, premium klasu električnih automobila koju hoće da razvijaju i koju bukvalno će tu doći do sužavanja game. Postojeće dve, tri platforme na koje će oni sad postavljati različite modele u smislu nekog dizajna, ali oni ne odustaju od toga da idu napred i da ostanu samostalni, dok ovi ostali će morati polako da kaskaju za Kinom i da vide šta će Kina sve da uradi i koliko će Kina. Kina je inače obnovila proizvodnju kompletnu u automobilskoj industriji i ona je to prva uradila. Evropska proizvodnja je počela 27. marta, 28. marta, ali samo u jednoj smeni. I to su radnici tražili povećanje plate i tražili su specijalne vidove zaštite na radu. Znači, ne možete da uđete u pogon ako nemate, ako niste istestirani, ako nemate opremu zaštitnu i tako dalje. Ali evropski proizvođači nisu imali i da kažemo izbora. Znači, oni su morali da počnu da rade. Jel dalji nastavak pandemije u fabrikama i značio bi njihovu propast, tačnije bankrot. Da. To je mislim nešto slično kao sa Lufthansom, koja je kad je krenula pandemija imala 4,5 milijarde na računu i onda su za jedan sat gubili po milion evra. I onda nemačka vlada odmah 10 miliona evra ubacila u Lufthansu, podruštila je kompaniju da bi samo opstala, da se ne bi sve otišlo na dobuš.
Nije i ne samo nemačka, mislim da i Francuska.
Ali generalno jedno sigurno 5-6 kompanija sada ima ozbiljan problem sa likvidnošću i pitanje je kako će da opstanu. A u Americi je posebna priča, u Americi od države do države, tamo gde se proizvodi ovaj model negde drugačije. Trump je onaj koji hoće da vrati radnike za prese i da vrati taj posao. Međutim, on to radi po svaku cenu, gura ljude. Međutim, mnogi su shvatili da sad je pravi trenutak s poslodavcima da govore prave mere, da dogovori veće plate, da dogovori veće bonuse. Bonusi nisu mali u autoindustriji. Dovoljno je reći da je Porsche prošle godine, pred kraj godine, svakom radniku koji radi isplatio 9.000 evra bonusa. To nije mala stvar. Na svoju platu da dobijete još 9.000 evra. Međutim, to sve može da se sanja.
Da.
I cela priča tamo negde tek oktobar, novembar će doći na nulu. Doći ćemo do te varijante. Najavljen je neki sajam automobila ovde u Beogradu u septembru, rezervisan jedan termin od 10. do 15. septembra na sajmu. Ja čisto sumnjam da će se to održati, pre svega ta COVID bolnica treba određenog vremena da se to sve raščisti, da se dezinfikuje, tako dalje. Suviše kratak period da bi se to desilo. Ja bih voleo da sajma bude. Mi smo čak i pripremali neke iznenađenja na moje asocijacije automobilskih novinara koju ja vodim za sajam. Međutim, sve to palo u vodu. Čak smo i morali da platimo neke penale za neke eksponate koji su bili u karantinu. Slovenije smo ih poterali iz Italije. Tako da je jednostavno korona sve bukvalno sterilisala i spakovala. Većina ovih prodavaca kod nas, naravno, koji imaju veliki broj ljudi, sad vaga između toga da li da otpusti radnike ili da uzme minimalac koji država daje. I mnogi su se odlučili na to da ne uzmu minimalac od države, nego da otpuste radnike.
Pa to im je dobar alibi, prelazak na novu tehnologiju.
A ne samo, nego zbog korone.
Da.
Čitav jedan servis, 50 njih je dobilo otpremnine, ima ih 150 u firmi, sa 100 ljudi se funkcioniše u ovakvim uslovima.
Da, da.
Kad i nema, oni razmišljaju da će u narednih godinu dana tih 100 ljudi da obavlja njima posao, ali onih 50 im ne treba. Oni opet mogu da ih vrate. A državna pomoć je toliko mala da kad bi oni isplaćivali pune plate ovim ljudima, to ne bi bilo dovoljno. Tako da je bilo tako malo otpuštanja, malo i ovde, bilo je malo i nekih nepreciznosti po pitanju registracije vozila, MUP nije radio, naročito za nova vozila, za vozila koje su u prenosu. Autoškole su imale svoje određene probleme, čas su radile, čas nisu radile. Tehnički pregled je skoro najbolje prošao, jer tu ste mogli sa običnom potvrdom, sa potpisom da odete i da obavite to, ali sve ostalo je postalo jako komplikovano i ne znam, trebalo bi to što pre da se vrati u normalu, jer to cirkulacija kupovine i prodaje dovodi do nekih rezultata i kasnije u tim sekundarnim delatnostima.
Nadali smo se svi u nekom trenutku da će ova epidemija doneti nešto dobro u smislu promene neke ideologije i poslovne filozofije, jer je liberalni kapitalizam onako pokazao se u najsurovijem obliku na nekom, ajde da kažemo, uslovno svom izmaku. Da li u tom smislu možemo da očekujemo neku promenu?
Pa znate šta, na primjer, evo daću vam primjer Seata. To je fabrika koja je pod grupom Volkswagen, ali radi u Španiji. Kada je jedan od ljudi iz Seata dobio koronu i kada nije bilo dovoljno respiratora, jedan deo Seata je seo i napravio respirator. I Seat je umjesto da pravi automobile skoro mjesec dana štancovao respiratore. Znači, dolazi do tog prefabrikavanja industrije, prilagođavanja. Ovi viziri koji se prave, 3D, to je sve stvar autoindustrije, ali to su sve sa 3D štampača koje rade autoindustrije. Sve automobilske firme su krenule da u to vreme proizvode nešto što bi moglo da da neki rezultat u pandemiji. Vidite što je osnovni problem? Problem je te socijalne zaštite. Kod naše socijalna zaštita je dosta dobra zato što je država iza nje. U privatnim bolnicama, u privatnim, da kažem, institucijama, kad ste vi prepušteni nekim fondovima koji ko zna sa kojim bolnicama imaju ugovore ili nemaju ugovore, to se pokazalo u Španiji i u Italiji, vi ste prepušteni malo ne sami sebi. I zato su se i desile takve stvari. Znači, bez jednog objedinjenog, jakog zdravstvenog sistema, taj neoliberalni kapitalizam jednostavno mora da pukne. To se pokazalo. Jer strašno je to da vi ne možete da primite ljude koji su bolesni, da vi nemate ne samo kapacitete, nego nemate dovoljno lekara.
Neka i to bude neki benefit od svega.
A drugo, sada radnici više neće da potpisuju ugovore bez dobrog osiguranja. Znači, da on bude osiguran, da on i njegova familija mogu da odu u slučaju nečega da dobiju pravi zdravstveni tretman. Najgore su prošli u Americi, na primjer, oni čak u Detroitu, koji su bili na najnižem stepenu, na najmanjem levelu tog socijalnog osiguranja, koji su najmanje uplaćivali, jer oni nisu dobili potpunu zaštitu.
Da, da. To su baš onako, proširili smo priču. U svakom slučaju, bilo je zanimljivo. Hvala ti najlepše.
Hvala vama što ste me pozvali i ja se nadam da ćemo tamo negdje u oktobru, novembru, da pričamo o nekim boljim stvarima, o nekim boljim temama, malo da se stiša ovo, da se slegne malo sve i još je vruće, što bi rekli.
Da, želimo da tako bude. Dragan Milutinović je bio naš sagovornik. Tokom vanrednog stanja zbog zatvaranja pijaca, proizvođači voća i povrća u Srbiji počeli su za komunikaciju sa mušterijama da koriste i internet. Nabavke su ugovarane preko elektronske pijace Ministarstva poljoprivrede, preko drugih specijalizovanih sajtova, ali i kroz tematske grupe koje su se pojavile na društvenim mrežama. Po podacima ministarstva, nove kanale prodaje najviše su za snabdevanje koristili domaći trgovinski lanci, ali i naši građani koji su direktno od proizvođača nabavljali sve voće i povrće. Da li internet trgovina hranom u Srbiji posle ukidanja vanrednog stanja ima ekonomski održivu budućnost, istraživao je Ivan Jovanović.
Porodica Jordanović iz Grabovca kod Obrenovca bavi se proizvodnjom povrća. Uvođenje vanrednog stanja u Srbiji zbog epidemije koronavirusa, ali i zatvaranje pijaca, primoralo ih je, kako kaže Violeta Jordanović, da sa mušterijama počnu da komuniciraju i preko interneta.
Nismo znali šta ćemo raditi sa našim proizvodima jer je prolećna sezona, praktično bila na početku. Na pijaci smo se pojavili pre toga možda dva puta ukupno. Bilo je problema u početku zato što se pojavilo dosta internet sajtova sa pijacama, nismo mogli da se organizujemo koji je pravi. Prijavili smo se na sve. Nismo znali koliko isporuka možemo da izvršimo u toku dana, jer svi su tražili neko okvirno vreme kada će proizvodi biti dostavljeni, a mi nismo znali kako će to sve funkcionisati. Nismo znali da organizujemo mapu putovanja, gde ćemo prvo ići, kuda ćemo se kretati. Nismo znali da li da pakujemo robu kod kuće ili na licu mesta, sve nam je bilo veoma nepoznato. Posle druge isporuke bilo je mnogo lakše jer smo znali nekim svojim tokom kuda sve to funkcioniše. Novih kupaca imamo dosta. Naprimjer, imamo ženu koja je to prva poručila preko naše stranice. Ona ju kupuje već svake nedelje i rekla je da će ostati naša mušterija, tako da to nama mnogo znači. Od starih mušterija dešavalo se da su nas pronašli isto preko sajta, mada većina njih ima naš broj telefona, tako da uspeli su nekako da nas kontaktiraju. Tu smo mi, na primjer, shvatili neke naše propuste. Treba, na primjer, da više radimo na marketingu da bi ljudi znali kako je nas pronaći.
Jordanovići su se, pored ostalog, oglasili i na društvenoj mreži Facebook preko tematske grupe Mali proizvođači hrane u Srbiji. Uvođenjem vanrednog stanja, grupa iza koje stoji Ana Nešić prevazišla je planove sa kojima je pokrenuta u septembru prošle godine.
Kada je krenula pandemija, kada su zatvorene pijace, ljudima je najveći problem bilo to gde da nabave sveže voće i povrće. I čini mi se da su između ostalog i zbog toga u najvećoj meri ušli u ovu moju grupu Mali proizvođači hrane u Srbiji. To je s jedne strane, s druge strane zato što jednostavno se ljudima malo smučilo da stoje u redovima ispred prodavnici i želeli su neku alternativu. Mnogo ljudi je poručilo, mnogo ljudi je kačilo svoje iskustva, desile su se neke prevare, mislim znate kako to biva, mnogo ljudi, neko će sigurno pokušati da se ovajdi, što se kaže. Čim smo videli da postoje neke pritužbe na ljude, odmah smo ih uklanjali iz grupe i slično.
Jordanovići su se mušterijama predstavili i preko sajta javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace, koje je posle zabrane prodaje na tezgama preko interneta odmah javno objavilo ponudu proizvoda i kontakte preko 150 njihovih zakupaca, rekao nam je Dejan Jednak iz uprave te firme.
Poslovanje u startu smo sveli na 3 dana u nedelji, to je četvrtak, petak i subotu. Što se tiče udarca, bilo je, primili smo i mi i sami proizvođači. Što se tiče nas, mi smo imali smanjene prihode. Što se tiče proizvođača, došli su u jednu situaciju gdje su svoje poslovanje planirali u nekom kontinuitetu da plasiraju svoje proizvode. Došli su u situaciju da imaju mogućnost da plasiraju samo 3 dana, a od 1. aprila nisu imali nigdje da plasiraju. Ono što su gradske pijace uradile jesu da su samim uvođenjem mera vlade da je zabrano okupljanja formirali 1. aprila call center i već 2. aprila na svome sajtu objavili listu od 150 poljoprivrednih proizvođača koji su želeli i imali mogućnost da distribuiraju svoje proizvode. Sami proizvođači direktno se dogovarali sa potrošačima i njima dostavljali na kućnu adresu.
Za razliku od porodice Jordanović, koja se koncentrisala na domaće tržište, preduzeće Dotika iz Gornjeg Milanovca bavi se izvozom jagodičastog i bobičastog voća. Od direktora Vladimira Milosavljevića dobili smo informacije kako je epidemija koronavirusa uticala na rad veletržnica poljoprivrednih proizvoda u Nemačkoj, koja je glavno tržište za tu kompaniju.
Sve veletržnice uopšte nisu bile zatvorene. Naravno da su uvedene sve mere i odstojanja i nošenja maski, zaštitnih rukavica. Uglavnom roba stiže iz juga Evrope, poput Španije ili Italije. Najveći problem je bio transport robe, vozači, na primjer, morali da se vrate svojim kućama, kamioni su ostali parkirani, to je iziskivalo i naravno veći trošak. Znači možda je neki trošak transporta je se povećao neki 30%. Ali se vremenom, mislim, sve to brzo vratilo u, da kažemo, neku normalu, jer su svi učesnici u lancu su se uigrali, odnosno prilagodili okolnostima. Što se tiče i samih cena, i one su se vratile u neku normalu, da kažem, pre izbijanja zaraze.
Prema rečima Marka Majstorovića iz kabineta ministra poljoprivrede, uvažavajući sve izazove koji su se sa COVID-19 pojavili na domaćem tržištu, ministarstvo je preko svog sajta pokrenulo elektronsku pijacu domaće hrane, gde se registrovalo preko 2000 ponuđača. Kako se ispostavilo, za ovih mesec dana, najveći kupci bili su naši trgovinski lanci.
Deleze nam je potvrdio da je kupio preko 100 tona voća i povrća. Merkator je uključio solidan broj novih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u njihov sistem dobavljača. Euroline, jedna distribucija iz Kragujevca, nam je dosta pomogla. Izlazili su više puta na teren u Južnoj Srbiji, Leskovac i okolina. Imali su otkup značajne količine krastavca, krompira, kupusa i još nekih proizvoda. Recimo, jedan proizvođač i prerađivač aronije iz okoline Beograda je u prvom satu postavljanja ponude na e-pijacu imao dve narudžbine. Imali smo potvrde da je veliki broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava iz okoline Beograda, recimo Veliko Selo i Slanci, da imali su veliki broj narudžbina od strane penzionera iz gradske sredine.
Povrtarka iz okoline Obrenovca, Violeta Jordanović, rekla nam je da će njena porodica posle ukidanja vanrednog stanja i otvaranja pijaca nastaviti da koristi nove kanale prodaje preko interneta.
Nadamo se da ćemo razvijati i jedan i drugi pravac, jer ovo nam je dosta doprinelo da distribuiramo sadašnju robu, ali također volimo kontakt lice u lice sa našim starim mušterijama, tako da ćemo se truditi da nastavimo dalje i prodaju na pijaci i dostavu kao što to sada radimo. A što se toga tiče, mi smo odabrali način da ne naplaćujemo dostavu i kod nas nije bilo minimalne porudbine. Tako da bilo je situacija da smo dostavljali robu za 300 dinara, na primjer, ali to je bio naš izbor također. To im je bila prva porudbina, verovatno su htjeli da se uvere u naš kvalitet, tako da je sljedeća tura bila mnogo veća i hvala im na tome. Za sada imamo dovoljno našeg povrća, nadamo se da će biti dovoljno povrća koje bude stizalo. Ako bude udruživanje, to će biti verovatno sa poljoprivrednicima iz našeg okruga ili iz našeg sela, a da budemo sigurni da je kvalitet dobar.
Iskustva koja je prikupila na tematskoj Facebook grupi Mali proizvođači hrane u Srbiji, osnivač Ana Nešić planira da primeni i na novom internet sajtu sa sličnom koncepcijom. Čini joj se da već sada može da nasluti strukturu proizvoda kojima će se preko obe pomenute platforme trgovati posle ukidanja vanrednog stanja.
Uglavnom su to neki proizvodi, možda više delikatesi i te neke stvari koje mi lokalno volimo da jedemo, poput, ne znam, sušenog mesa, zimnice, džemova, nešto što je tako karakteristično za naša tradicionalna jela i za tradiciju hrane, koju ljudi vole da poručuju tako iz selskih domaćinstava po nekim starim recepturama. Mislim da sad se samo nekako otvorilo, proširilo se to mini tržište koje imamo, da će se definitivno to nastaviti. E sad, što se tiče i svežih nekih proizvoda, mislim da će ljudi i dalje pokušavati da nalaze male proizvođači, da će nastaviti da se trude da preko njih nabavljaju proizvode. Ljudi koji su osetili, makar malo, kako izgleda kada se poručuje od malih proizvođača, koja je razlika u kvalitetu u odnosu na tu masovnu proizvodnju, ne razumeju je, ne znaju kako to tačno funkcioniše, čuli su svašta i onda im je mnogo lakše da poručuje od malih proizvođača.
Dejan Jednak iz uprave Beogradskog javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace kaže da se ne plaše konkurencije novih kanala prodaje hrane. Zakupcima će uz već pomenutu elektronsku bazu kontakata ponuditi da te iste podatke u cilju još bolje saradnje sa potencijalnim kupcima vidno istaknu i na samim tezgama.
Kako proizvođači, tako i potrošači su voljni i sa velikom nestrpljenjem očekivali ponovni početak rada pijaca. To je jedna vrsta tradicije, rituala i neposrednog kontakta sa samim proizvođačem. Imate 30 beogradskih pijaca, na svakoj pijaci imate minimum 150 tezgi i da kažemo da imamo na svakoj pijaci bar 30 tezgi koji imaju voće i povrće. A vi birate šta ćete da kupite, a kada dođete u market ili kad poručujete online, nemam šta više da kažem, sve vam to govori.
Miloš Pejčinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane očekuje da se prva iskustva u prodaji većih količina robe preko interneta na strateški način iskoriste za planiranje ekonomski održive budućnosti domaće poljoprivredne proizvodnje. Cilj je da se u organizaciji resornog ministarstva smanje potresi na tržištu do kojih dolazi u situacijama kao što je na primjer vanredno stanje.
Mali proizvođači bili uskraćeni za plasman svojih proizvoda, pre svega na pijacama, kako mali, tako da kažemo i srednji, da su bili jako ugroženi, da su radili samo supermarketi i online prodaje. Ministarstvo se prilagodilo na ovu situaciju, reagovali u datom trenutku i nadamo se da ćete imati resursa i volje i želje da nastavite da razvijate tu platformu. Nadamo se da će e-pijaca Ministarstva poljoprivrede u skoroj budućnosti biti zaokružena celina gde ćemo malim proizvođačima pružiti neki novi alternativni put ili ako mogu da kažem novi horizont prodaje i gde ćemo imati pokrivenu i distribuciju i logistiku i tržište i gde će biti to u budućnosti e-pijaca kao novi trend.
Pejčinovićevi stavovi o budućnosti elektronske trgovine hranom u Srbiji bliski su i Marku Majstoroviću iz kabineta ministra poljoprivrede.
Naravno da ćemo mi posle ove prve faze krenuti da razvijemo sledeće faze ove platforme. Pre svega mislim na razvijanje novih opcija i razvijanje upotrebljivosti skupljenih podataka. Mi smo završili prvu fazu koja predviđa generisanje interesovanja i skupljanje baze na terenu Srbije. Sada krećemo da razvijamo konkretne opcije i da stvaramo neka operativna rešenja koja bi trebala u budućnosti da nam pomognu da stvorimo viši stepen iskorišćenja ove platforme. Pričamo i o mobilnoj aplikaciji, o sistemu za plaćanje i u stvaranju sveobuhvatne preglednosti trenutne srpske ponude poljoprivredne proizvodnje.
Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, koje je po uvođenju vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa pokrenulo elektronsku pijacu hrane u Srbiji, zvanično je prepoznala i Svetska banka. Stigla je ponuda da se obezbedi finansijska podrška za razvoj tog modela poslovanja. Pomenuta je i mogućnost da se naša najbolja iskustva sa terena preslikaju u praksu država u regionu, koje takođe pokušavaju da razviju elektronsku trgovinu poljoprivrednim proizvodima.
Časa 21 minut. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. U trećem smo satu pre podnevnog magazina. Okončanje vanrednog stanja i postupni povratak redovnim aktivnostima ne znači da će nam život biti isti kao pre epidemije. Neke navike ćemo morati da menjamo i prilagođavamo činjenici da virus i nadalje postoji, a time i rizik da se ponovo proširi. Digitalni pult za beskontaktno merenje temperature i dezinfekciju ruku jedan je od proizvoda koji će nam u tome pomoći. Proizvela ga je niška firma Hola Systems, a sagovornik u narednim minutima nam je direktor te firme Dragan Miljković. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Hvala vam što ste pristali da nam nešto više kažete za naše slušaoce o tom proizvodu. Dakle, o kakvom proizvodu je reč?
Pre svega hvala vama na pozivu, na učešću u emisiji. Pa ovak uređaj je nastao baš u danima kad je se pojavilo, da kažemo, korona na našim prostorima. Inovacijni fond pri Ministarstvu Srbije vrlo brzo raspisao konkurs da su potrebna neka, da kažem, inovativna rešenja koje mogu da pomognu u prevenciji, u suzbijanju COVID-19 virusa.
Da, i vi ste se javili na taj konkurs i
pa tako je, da,
jedni ste
brzo,
od onih koji su, da. I šta je bila neka vaša ideja i koliko ste uspeli da, što kaže, od te početne ideje da zaokružite taj proizvod onako kako ste zamislili?
E pa ovako, mi smo unutar firme nešto imali već tu neku ideju, zapravo šta bi to moglo da se napravi, da kažemo da opet pomogne, makar delimično pomogne u sprečavanju, u prevenciji protiv virusa, i napisali projekat, predali, i vrlo brzo, posle par dana smo dobili odgovor da smo zapravo dobili taj projekat, i mi smo faktički, da kažemo, za jedan dan nakon toga već ušli u ceo projekat i uspili da realizujemo celu tu priču za nekih, nema, mesec dana.
Da, to je, dakle, rekla sam, digitalni pult za beskontaktno merenje temperature. Sad, kako on funkcioniše?
Pa, ovako, taj uređaj je namenjen pre svega fabrikama, javnim institucijama, kompanijama, većim javnim prostorima, zdravstvenim centrima, i to je uređaj koji je zamišljen da stoji na ulazu u zgradu, dočekuje ljude, i on je zapravo menja one ljude koji su sada na tim pozicijama da moraju da izmere temperaturu svakom ko uđe u taj prostor, ili da moraju da mu dezinfikuju ruke. Znači, ovaj uređaj sam to radi. Znači, dovoljno je da korisnik stane ispred uređaja na nekih 50 cm, kamera već locira korisnika, izmeri mu temperaturu bukvalno u jednoj sekundi, i korisnik sve što treba da uradi je da spusti ruke u taj deo predviđen za dezinfekciju, senzor detektuje da su ruke postavljene i pod pritiskom izbaci dezinfekcijnu tečnost, i korisnik može da nastavlja dalje.
Dobro, ako zasvira, pa kaže...
Ne, o tome se radi. Da, imamo već, mi smo radili potpuno glasovne komande su na srpskom jeziku, poruke, i sad ako se pojavi korisnik sa visokom temperaturom, uređaj kaže, znači da opomene da je zapravo u objektu čovjek sa visokom temperaturom, ona svetlosna signalizacija počne da svetli crveno i skreće pažnje jednostavno na tog korisnika. E sad, posle je stvar organizacije unutar te zgrade, da li će neko možda iz obezbeđenja ili kako već neko da priđe, da možda, ne znam, na neki način proveri još jednom to da li je to istina, i da kasnije ako treba možda čak i udalji ili na neki način na strani.
Da, to je već ono što je prepušteno tom nekom ljudskom faktoru. Koliko ljudi može da, mislim, kakva je dinamika korišćenja tog pulta, odnosno kapacitet, ajde da tako kažem?
Ako on je nešto, on je više za tu neku masovniju upotrebu, odnosno on je pravljen, tako smo mi nekako zamišljali, išli smo sa tom idejom da ono može da obsluži veliki broj ljudi, i to je otprilike neka reda veličina od 400 do 600, možda u toku sat vremena.
Da, to bi, pada mi na pamet da bi recimo bilo zgodno za stadione ili neke hale kad se ulazi, da se u nekom trenutku radi ta vrsta kontrola.
Tako je, na primjer, dva takva puta na ulazu mogu, znači, eto, to je neka, da kažem, okoličina od, mislim, neki broj od 1200 ljudi u roku sat vremena.
Da, da.
Tako da...
Kratko je vreme bilo za realizaciju i logično je da vas pitam kako ste uspeli.
Pa, hoću moći da vam kažem, jer iskreno, evo, mi mesec dana ovde, dano noć, znači, ono, mislim, prvi ja nisam nešto spavao, znači, kad skupim svo vreme koje sam, znači, ono, to je, mislim, noće smo morali da radimo da bi mogli da stignemo, tako da bilo je baš naporno, izuzetno, tako da ono, ali evo sad imamo, iskreno počinje da se javljaju ljudi, dosta nam je, mislim, interesantan je proizvod sam po sebi, i iskreno nismo ni toliko bili svesni toga koliko će zapravo, kakav će ozljeda napravi na tržištu. Tako da,
da, vi sad praktično ulazite u tu fazu komercijalizacije, ali tako je da kažemo da je ovo neki prototip, sad ljudi saznaju, vi ćete morati sada da pretpostavljam uložite malo i u taj marketing, da to su sve neke stvari koje idu regularno. Kada bi i kako mogla početi neka serijska proizvodnja?
Pa znate šta, mi smo već krenuli sa nekim, da kažemo, jednom mini sad tom serijskom proizvodnjom. Inače, nama se non stop javljaju ljudi, mi sad već pravimo neku za taj drugi krug te proizvodnje. I mislim, svašta nešto je u toj nekoj...
Da, vi ste sad praktično u fazi da radite po narudžbini, imajući u vidu da ste na početku.
Mi smo iz tog uređaja napravili jedan manji uređaj, tačnije samo uređaj za dezinfekciju ruke, koji je isto vrlo zanimljiv i vrlo je koristan. On je, da kažemo, za tržište, za one ljudi koji možda nisu u stanju da odvoje sredstva za ovo, pošto je ovaj sam uređaj sam po sebi onako, da kažemo, prilično je skup, a taj je dosta jeftiniji samo za dezinfekciju ruke i on je opet, da kažemo, profesionalni uređaj koji opsluži i radi u nekim uslovima tipa tržnog centra, može znači da stoji bez problema u holu tržnog centra i da znači dnevno opslužuje možda i 1000 i više ljudi.
Da. Ono što vi sada morate da uradite je da ispunite sve te neke procedure, tako, registracije, kontrole, sertifikacije i tako dalje, i onda vam se stvaraju uslovi i da taj proizvod izvezete, jel tako?
Tako je. Znači imamo dosta poziva iz inostranstva, ali evo mi smo već nešto počeli, već smo ušli sa nekim, sa jednom sertifikacijom kućom u taj deo, da kažemo, za dobijanje tih potrebnih dozvola. A znači ono, to je onako prilično spor proces, pa ćemo da vidimo kako će onda napredamo tu. Eto, idući nedelje bi trebalo da pošaljemo čak jedan uređaj za Dubaj i za Emirate dole, i tako da ćemo da vidimo tako to tržište dole kako je.
U učešće na ovom konkursu imalo je jednu prednost, a to je da ste dobili tu neku finansijsku podršku od države, da biste, dakle, morali ste vi dobar deo svojih sredstava da uložite, ali i ovo je bilo značajno. Da li sada se vama to pokazalo kao isplativo i koliko je sada otvara prostor za neko razmišljanje o nekim samostalnim projektima možda na ovu temu? Dakle, suština pitanja je kakvi su vam planovi.
Da, okej. Pa znate šta, mislim, mi smo veoma mlada firma, mislim, mi radimo već godinu i po dana radimo. I mi smo uspeli da realizujemo dva naša projekta i dva naša proizvoda koja su potpuno inovativni na ovom prostoru. Znači, jedini smo u Srbiji koji se bavi proizvodnjom takvih uređaja, to su interaktivni uređaji sa ekranima osetljivim na dodir. I oni su isto namenjeni tako za javne institucije, za biblioteke, galerije, muzeje, za kompanije, tako nešto. Znači, mislim da sad smo se potpuno okrenuli ovakvom jednom proizvodu drugačijeg tipa, ali planiramo, eto, mi smo već nešto krenuli sa jedan naš interni projekat da nešto sami realizujemo. Sad imamo otvoren poziv za tehnološki park koji se gradi trenutno u Nišu. Popunjavamo tamo prijave za to i nadamo se da ćemo eto da uđemo i tamo, pa će to dosta da nam pomogne, jer će da nas zapravo takvo okruženje da nas natera da dodatno radimo.
Ali pretpostavljam da imate mogućnosti da koristite neka sredstva za podršku start-up firmama, je li tako?
Pa tako je, da, ali znate šta, mislim, iskreno, dobra su sredstva i zapravo dobro je kad neko stane iza mlade firme i za svega toga, ali sredstva ne znači ništa, jer mislim, nekad projekat se ne realizuje ili se spreče hiljadu nekih problema koje kasnije bukvalno mogu da zatvore firmu i startup.
Da. Nadam se da vi za sada niste naišli na tu vrstu prepreke.
Ne, mi smo iskreno za sada smo super izgurali sve te projekte i eto, mi ćemo da nastavimo dalje.
Neka tako bude, da. I najbolje. Najljepše vam hvala, puno sreće.
Hvala vam na pozivu.
Razgovarali smo sa Draganom Miljkovićem, direktorom niške firme Hola Systems. Već smo u prethodnom razgovoru pomenuli informaciju da je na samom početku epidemije Fond za inovacionu delatnost objavio javni poziv za projekte suzbijanja koronavirusa, da je tada odabrano 12 projekata, jedan od njih je ovaj o kojem smo upravo govorili, a sada ćemo se raspitati kakva je sudbina ostalih 11. Ima nagovešte, odnosno već danas smo dobili potvrdu da je prvi srpski respirator, a to je takođe jedan od tih 11 projekata predstavljen javnosti, a više detalja o tome će nam reći Vladimir Vojvodić, on je inače menadžer tog projekta u Fondu za inovacionu delatnost. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam na pozivu.
Hvala, hvala vama što ste nam onako veran sagovornik. Od vas uvek dobijemo onako dragocene i lepo složene informacije, tako da apsolutno znamo o čemu pričamo, a govorimo nekad i o vrlo komplikovanim stvarima. Hoćemo li da počnemo od tog respiratora? Bilo je dosta interesovanja u javnosti šta je sa tim projektom i evo sticajem okolnosti danas je on predstavljen javnosti.
Naravno, respirator je svakako strateški najvažniji projekat koji je fond podržao u sklopu javnog poziva za suzbijanje efekata koronavirusa i danas je pet prototipova koji su u potpunosti funkcionalni prezentovano na Institutu Mihajlo Pupin. Oni su to razvili u izuzetno kratkom roku, imali su nekih, da kažemo, otežavajućih okolnosti vezano za nabavku određenih komponenti. U principu se ovi respiratori svi baziraju na delovima koji su mahom domaći, s tim što su neke stvari morale da budu uvežene i tu je verovatno najveći, da kažemo, zastoj nastao, tako da verujemo da bi to i malo ranije ovi inženjeri uspeli da razviju i da demonstriraju. Što se tiče sledećih koraka, svakako tu predstoji sertifikacija, ali ono što je najbitnije da su oni uspeli da sve te principe koji su relevantni za ovako složen uređaj potvrde i da naprave pet fantastičnih primjeraka koji će posle toga naravno služiti za mogućnost serijske proizvodnje kada sve bude što se toga tiče došlo na svoje mesto.
Dobro, sad idu te procedure, ali da li možemo govoriti o nekom trenutku kada bi mogla početi serijska proizvodnja?
Ja ne bih hteo sada da prognoziram, da licitiram što se toga tiče, jer to je opet i nešto što zavisi od okolnosti. Hipotetički da je sve ovaj sa pandemijom otišlo u mnogo gorem smeru i da je sada situacija takva da ono, daj šta daš, takozvano. Verujem da bi ovo već sada moglo da bude u toj osnovnoj proizvodnji od par desetina jedinica dnevno, koje bi sigurno naznačile za spašavanje života, ali pošto je sada, ne kažemo, sve nekako pod kontrolom i ne moramo žuriti sa ovim uređajem, mislim da je najbitnije da se to sve lepo potvrdi, sertifikuje i da se onda steknu uslovi da to bude jedna kvalitetna proizvodnja, sutradan koji bi mogla bude i jedan onako ozbiljan brend i izvozni proizvod iz Srbije, a bazira na našoj pameti, odnosno
da,
tehnologiji.
Da, to sam zapravo htela da se nadovežem i na ovu prethodnu priču, jer nam je i sagovornik iz Hola Systemsa isto nagovestio da ima dosta interesa iz inostranstva, tako da su to sve dragocene činjenice, pogotovo važne za ovaj trenutak kad prosto treba da se i probudi ta neka proizvodnja, privreda, pogotovo ovako malene firme. Šta biste nam još mogli izdvojiti od ovih projekata i u kojim je koji fazi?
Ono što mogu sa zadovoljstvom kažem je da su svih 12 projekata uspešno završeni, u smislu su rezultirali onim proizvodima i uslugama koje su i obećali, odnosno predložili. Preduzeće Voxel Lab je završilo još pre par nedelja svoju platformu za izradu potrebnih delova za medicinski uređaj i složene mašine, tako da je to već online i dobili su tu zahteve od različitih medicinskih ustanova da oni praktično mogu da im rade uslužno štampanje tih deficitarnih delova. Dakle, to je isto nešto što je veoma, veoma važno u ovakvim situacijama, jer najčešće ti delovi su potrošni, desi se da se brzo habaju i da ako neki od njih nedostaje, onda recimo čitava jedna mašina ne može da radi. Tako da je to uspešno završeno. Kompanija Couch Corp Solutions je isto razvilo dva tipa zaštitnih maski sa višekratnim filterima, odnosno maske koje se mogu koristiti praktično nekoliko godina, znači mogu se i dezinfikovati, oprati. Oni su već donirali sada nekoliko hiljada tih maski po različitim medicinskim ustanovama, one se nalaze i na par mjesta u maloprodaji. Zelenamaska.rs i lifemask.rs su adrese gdje se to može vidjeti. Preduzeće Metaling je spremilo svoje uređaje za dezinfekciju ultraljubičastim zračenjem. Imaju niz uređaja, odnosno paletu proizvoda. U narednim danima bi trebalo da doniraju nekoliko tih uređaja koji će biti raspoređeni strateški bitna mjesta. Kompanija Sigma Kula i Agronik su razvile nove dezinficijense. Jedan je na bazi natrijum hipoklorita, a drugi na bazi surfaktina i imaju izuzetno, da kažemo, dobro dejstvo u svemu tome. Možda ste čuli ili vidjeli za kompanije 365 Ads i Corten Art koji su radili kapiju za dezinfekciju i s druge strane tunel, odnosno dve, da kažemo, srodne neke varijante, a opet svaka za svoju namenu. Već su krenuli još pre par nedelja da doniraju te uređaje, neki od njih su odavno u funkciji. SKV Garant je ozonom, odnosno uređajima koji emituju ozon, dezinfikovao niz objekata i oni su to nastavili rade tokom trajanja cele pandemije. Kompanija Advert Out je pravila i nastavlja da pravi izuzetno kvalitetna višekratna zaštitna odela. Ona su distribuirane i laboratorijskom osoblju u laboratoriji Vatreno oko, gde su se radili opet i ti testovi, tako da to je ono baš koristan proizvod. I na kraju preduzeće Helijant je razvilo svoj sistem za brzo obaveštavanje, razmenu poruka u uslovima pandemije kroz medicinske ustanove i slično. Tako da stvarno ono 12 od 12 u ovim nekim uslovima je apsolutno fantastično. Ja bih hteo samo da pohvalim sve ove kompanije, ali i mnoge druge koje su nezavisno od fondovog poziva učestvovale, da kažemo, u svim tim izuzetnim aktivnostima, koji su štampali vizire, zaštitne maske i slične stvari mimo onoga što je fond organizovao, dakle na svoju ruku, u svojoj nekoj inicijativi, svako su svi doprineli.
Da. Kad je bio raspisan konkurs, bilo je neviđeno interesovanje, vi ste čak iskratili taj rok jer je bilo neverovatno mnogo prijava koje je trebalo razmotriti. Da li sada iz ove perspektive i sa ovim iskustvom razmišljate o nekom sličnom javnom pozivu ili već nešto tog tipa?
Pa trenutno deluje da stvari idu u dobrom smeru, u smislu da se sve vraća polako normalno, tako da shodno tome fond bi nastavio izvesno sa svojom dosadašnjom praksom. Ono što planiramo jeste da u narednih, recimo, mjesec dana objavimo ponovo program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija. Oni su dobro poznati svima koji razvijaju neke tehnološke inovacije ovdje kod nas, tako da to je nešto što već godinama radimo. Nemamo ništa u planu što je sličnog nekog kalibra, ali što ne znači da to ne može da se desi ukoliko opet dođe do nekih situacija ovog tipa. Mi bismo najviše volili da kažemo da radimo ono
želimo da ne dođe.
Tako je, svima poznato je da se vratimo neke normalne okvire i da kroz ono što smo i do sada radili nastavimo da podržavamo.
I da se mi vidimo za mjesec dana da govorimo o ovim vašim redovnim programima.
Apsolutno, mislim, to je, da kažemo, idealni scenarij za sve nas i nadamo se da će na taj način situacija da se razvije.
Da, najljepša hvala na ovim informacijama, dragocene su bile, kao i čitava ova akcija. Vladimir Vojvodić, menadžer projekta u Fondu za inovacionu delatnost, je bio naš sagovornik.
Thank you.
Željni novih znanja, novih naučnih istina i iskustava, možda će moći da ih steknu na letnjoj školi naučnoj koju tradicionalno već 35 godina organizuje istraživačka stanica Petnica. I ovoga puta, krajem leta i tokom jeseni, organizovaće se letnja naučna škola, obrazovni program za učenike koji školske 2019-2020. Godine pohađaju sedmi razred. O tome je Marija Mišić razgovarala sa programskim direktorom istraživačke stanice Petnica Nikolom Božićem.
Kao i sve obrazovne ustanove, istraživačka stanica Petnica prilagodila se tokom protekla dva meseca radu na daljinu, ali nije se odustalo od redovnih programa poput letnje naučne škole, programa koji traje koliko i sama istraživačka stanica. Kako će se s obzirom na okolnosti LNŠ realizovati ove godine?
Istraživačka stanica Petnica polako prelazi u redovnije stanje i nedavno smo raspisali konkurs za našu čuvenu letnju naučnu školu, program koji je namenjen sadašnjim učenicima sedmih razreda. Letnja naučna škola će biti održana u septembru i oktobru ove godine i to je jedan desetodnevni program u kojem oni koji vole prirodne, društvene i tehničke nauke imaju priliku da isprobaju rad u laboratorijama, nauče kako se radi sa literaturom, kako se pišu eseji, kako se pišu izveštaji sa laboratorijskog rada, imaju debate, diskusije, kreativne radionice. Dakle, nešto na što je Petnica posebno ponosna i to je program u kojem učestvujemo svi u Petnici i svake godine sa posebnom znatiželjom iščekujemo svaku novu generaciju polaznika LNŠ-a.
Kako će učenici sedmog razreda moći da se prijave?
Konkurs je otvoren od 27. aprila i otvoren je do 15. juna i sve se nalazi na našem web sajtu. Procedura prijavljivanja je vrlo jednostavna, a kao i uvek moja preporuka lična i svih nas iz istraživačke stanice Petnica je da polaznici, odnosno oni koji bi želeli da budu polaznici u Petnici, lepo pročitaju sve informacije koje smo pripremili za njih, pokušaju da sve samostalno urade, jer sve što tamo stoji predviđeno je da može da bude samostalno urađeno od strane jednog sedmaka, da popune formular, napišu esej na jednu od predloženih tema, prikupe preporuke od svojih nastavnika ili od iz školskih sekcija, bez obzira da li govorimo o sportu, umetnosti, naravno o ekologiji, nauci. Važno je da nam se predstave u svom vanškolskom radu i svojim interesovanjima, i zato ih molimo da i u autobiografiji povedu računa i da ne budu strogo formalni, da pišu i o svojim razmišljanjima, o muzici koju slušaju, o filmovima koje gledaju, o knjigama koje čitaju. Dakle, pošto je to jedini način na koji mi možemo da upoznamo kandidate za naše programe, da pokušaju da nam se predstave u najbolje mogućem svetlu u smislu svojih različitih interesovanja, svojih razmišljanja i da se u velikom broju prijava koje ćemo dobiti upravo oni izdvoje kao i oni koji će biti pozvani na programe u Petnicu.
Oni koji se još nisu sreli s Petnicom sigurno se pitaju da li je školski uspeh važan za prijavljivanje na LNŠ.
Ocene nisu presudne i mi pozivamo sve one koji imaju interesovanja, koji kod kuće možda majstorišu, eksperimentišu, kreiraju makete, prave neke sadržaje, prave YouTube klipove koji su aktivni van škole u nekim udruženjima, da nam se prijave bez obzira na svoje ocene, zato što oni isključivo ne učestvuju u selekciji, i zato mislim da je ovo prilika da za sve one koji su proaktivni, imaju interesovanja, da dođu u Petnicu i isprobaju svaku od naših 20-ak oblasti koje imamo i na kraju odu sa novim iskustvom, novim znanjima, sa poznanstvima, sa naučnicima, sa ljudima koji se naukom već uveliko bave, ali i sa poznanstvima, sa vršnjacima koji dolaze iz različitih delova naše zemlje, i kao što su iskustva koja su predstavljena i u ovom programu više puta pokazala, ta prijateljstva stečena na letnjoj naučnoj školi traju celog života i ti ljudi se posle sreću i na fakultetima i posle u svojim poslovima, na naučnim institutima, fakultetima, gde god da budu uspešni, gde god da završe svoje obrazovanje, odnosno gde god da započu svoju poslovnu karijeru.
I da ostavimo još jedan putokaz ka Petnici.
Dakle, sve ima na našem web sajtu, 15. jun je rok i glavna preporuka je da mladi ljudi sami prođu kroz ovaj proces prijavljivanja, jer sam siguran da će se tako mnogo bolje predstaviti nego da slušaju roditelje, nastavnike koji malo formalnije gledaju na generalno procese prijavljivanja na razne programe. A nadam se i da ćemo se ubrzo sresti u studiju i ponovo razgovarati o onome šta će Petnica raditi ovog leta, čim se organizujemo i postavimo nove standarde za ponašanje i dodatnu zaštitu i polaznika i saradnika i svi koji u Petnici borave.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Yeah.
kažeš ne, ne. Ako ti život nije let, ti kao nekad podbi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno tiši. Sa perona ostajem svoja, a nek me voli drugi bolji od tebe.
Časova, 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Iako polako izlazimo iz epidemije koronavirusa, oprez je neophodan. Važno je da neke svakodnevne radnje koje čine deo dnevne rutine sada obavljamo uz primjenu zaštitnih mera. To ćemo proveriti ovog trenutka, da li se može steći utisak da ljudi to rade, da o tome vode računa. Tijana Sibinović nam je reporter sa beogradskih ulica, pa Tijana, kakav ti utisak?
Dobar dan, pa utisak je upravo onako kako ste rekli. Napolju je naizgled jadno uobičajeno prolećno popodne, ali osjeća se taj neki oprez u vazduhu. Ljudi su na ulici, ali nema nekih preteranih gužvi, nema nikakvih velikih okupljanja i ono što je jako primetno u odnosu na period vanrednog stanja jeste da gotovo nema redova. Ispred pošte, što me posebno iznenadilo, nema redova, a ljudi uglavnom nose maske. Ne mogu da kažem da nose svi, ali opet oni cirkulišu ulicama, napolju su, tako da nije ni potrebno baš u svakom trenutku, ali svakako ispred u radnju primetila sam da piše da maske treba da se nose. U nekim radnjima čak ne dozvoljavaju ulaz onima koji ne nose zaštitnu opremu, a uglavnom se ljudi pridržavaju toga i nema gužve u radnjama. Ukoliko je veći broj ljudi, svako ima strpljenja da malo sačeka ispred. Tako da je taj neki opšti utisak jeste da su ljudi dalje svesni da virus cirkuliše, ali da eto nemate neke panike koja je možda postojala za vreme vanrednog stanja.
Da li si zapazila možda da li su grupe malobrojne, da li ljudi i o tome vode računa da ih nema više od dvoje, troje u jednoj grupi?
Pa mislim da da, bar ovde u centru grada gde sam ja trenutno, zaista nema tih velikih grupa i čini se da ljudi koji su trenutno napolju uglavnom su iz neke potrebe. Delo mi kao da su krenuli da završe neke obaveze jer nose kese i uglavnom je to jedna osoba ili dvoje, zaista nema većih grupa ovde u centru grada.
Lep je dan, toplo je, imali ljudi u baštama, kafića i restorana?
Ima ljudi, verovatno su mnogi uželjali te neke kafe u bašti, ali najzgled su te bašte poluprazne, zato što sve poštuju mere.
Da. Da li si možda zapazila, je li gužva u saobraćaju, ima li autobusa, funkcioniše li prevoz?
E da, tu je situacija drugačija, ima gužve u odnosu na period vanrednog stanja, pogotovo ako uporedimo i policijski čas kada smo mi radili, zaista je primetna razlika, ima gužve, saobraćaj funkcioniše u punom jeku, rekla bih, ima i autobusa i automobila, ali to je sada već normalno radni dan i ljudi se polako vraćaju na posao.
Da, i ono što je važno da svi imamo svest o potrebi bezbednog ponašanja i u samom prevozu, da vodimo računa, da imamo masku, eventualno rukavice, da držimo tu neku distancu koliko je to moguće ukoliko smo upućeni na korišćenje javnog prevoza. Sagovornik nam je bila Tijana Sibinović, naš reporter sa ulica Beograda. Hvala. svoje okvire, polako, ali oprezno počinje da se vraća i sport. Ipak, posljedice otkazivanja takmičenja i dvomesečna nemogućnost normalnog trenažnog procesa svakako ima mnogobrojne posljedice. O tome je sa zvanično najboljim tekvondo stručnjakom na svetu i selektorom naše reprezentacije, Draganom Jovićem, razgovarala Snežana Pantović.
Naš sagovornik je selektor tekvondo reprezentacije Srbije, gospodin Dragan Jović. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, olimpijske igre u Tokiju su odložene. Znamo također da imamo dve tekvondiskinje, Milicu Mandić i Tijanu Bogdanović, koje su se u ove prethodne 4 godine zaista žestoko borile i na kraju uspele da se izbore za tu olimpijsku vizu. I također znamo da je trebalo i da se upravo možda i već u neko ovo vreme organizuju ti kvalifikacioni olimpijski turniri gde bi eventualno Srbija možda dobila još nekog učesnika igara u Tokiju. Sada je sve to odloženo. Prvo da vas pitamo za vaše zdravlje i za zdravlje naših najboljih tekvondista.
Pa hvala na pitanju. Svi smo dobro, svi su zdravi. Pridržavali smo se svih mera koje su bile preporučene. Što se treninga tiče, mi nismo ni prestajali sa treningima, oni su vežbali online putem, dobili su 2 treninga dnevno, kondicioni trener je slao svoj program, ja svoj program, sportski psiholog je radio svoj posao, nutricionista takođe, či bili smo onako, da kažem, kao da nije vanredno stanje, ali promjena je bila samo u mestu treniranja. Svako je imao svoju neku improvizovanu salu, stanu, klub je podelio svu opremu koju ima, počeo od strunjača pa do bob lutki i ostalih rekvizita. Neko imao sreće da ima brata ili sestru pa je mogao da vežba s nekim, neko je morao sam, ali smo se snalazili, dovijali smo se i evo dočeka smo, kažem, i moment kad treba da se vraćamo u salu.
Da li ste počeli već sa treninzima u sali i kako se to odvija uopšte, kako je zamišljeno?
Pa počeli smo kad je dozvoljen rad u fitness centrima i teretanama, prvi tim je počeo sa tim bazičnim pripremama, odnosno više sa da kažem, nekim treninzima u grupi. Mi smo radili te kondicione, neke delove kondicionog treninga koje mogu da se odradi u stanu. Čekamo da se okupi grupa, pa da napravimo nekako testiranje da krenemo iz početka.
A gospodine Joviću, koliko će uopšte ovo vreme dvomesečne potpune fizičke izolacije, pa i ovo vreme koje je donelo odlaganje uopšte olimpijskih igara za godinu dana, kakve su vaše neke analize, znamo sigurno da ste o tome vrlo ozbiljno razmišljali, kako će uticati recimo na Milicu Mandić, na Tijanu Bogdanović?
Pa kako ko to gleda, u svakom slučaju situacija koja nas je zadesila je neočekivana. I kad imate nešto na šta niste računali, kad imate neku neplaniranu okolnost, to kod svakoga budi malo sumnju samog sebe i ta neizvesnost je dovodila do nekih preispitivanja šta i kako dalje. Međutim, profesionalni sportisti su navikli na raznorazna na dešavanja koje nisu kao koronavirus, ali neizvestnost ih je pratila kroz karijeru u mnogo situacija i proces adaptacije bio jako brz. Mi smo bukvalno 3 dana pre zvaničnog uvođenja vanrednog stanja prestali sa treninzima jer smo bili informisani od naših kolega iz drugih zemalja, naročito iz Irana, da nije šala. I odmah smo napravili neke trenažne objekte, odnosno stanovima smo opremili smo njihove stanove za trening koje mogu u tim uslovima. Znači oni su adaptirali, prihvatili situaciju i to je što je. Nakon toga je doneta odluka da se odlože olimpijske igre. To je bio jedan veliki udarac, da kažem, ne samo za takmičare, nego za sve ljude koji su radili s tim takmičarima, ne mislim samo na trenere, kompletne stručne timove. Vi ste pravili plan, program 4 godine, došli smo tu završnu fazu. Ako bih vam rekao da smo mi za finalni Grand Prix koji je bio u decembru pričali godinu napred, ako uđu u finale, to je vredno medalje na olimpijskim igrama. Tijena je bila zlatna, Milica srebrna na finalnom Grand Prixu koje je najveće takmičenje, najjače u tekvondovu. Mi nikada nismo uzeli medalju na finalnom Grand Prixu. Onda smo počeli godinu sa President Cupom i US Openom gde smo obe osvojili zlatne medalje. I vi krećete tako kako što bih rekao, nekako treba. Sve je krenulo kako treba, počeli smo da dobijemo poziciju za žreb glavni kako nama odgovara
i desi što se desi. Naravno da sad ne možemo da kukamo i plačemo na našom sudbinu, svi su u istoj poziciji, mi smo se već okrenuli ka 2021. Ono što sada muči sportisti i treneri, sva stručna lica, jeste taj kalendar koji još nije donet, a verujem da će biti donet krajem maja kada bude Evropska unija i ostali kontinenti doneli plan letenja i taj način putovanja između zemalja. Vidite da se polako sport budi, da počinju u nekim zemljama gde ima mnogo više zaraženih, već su počeli sa sportom. Mislim da će to sve lepo da krene i da će se na ovo gledati kao na neku lošu epizodu u njihovoj karijeri. Ali što se tiče konkretno Milice Tijane, ne mislim da su one išta u boljem ili lošem položaju od ostalih sportista. One su navikle na neizvesnost, na adaptaciju u različitim situacijama. Neko to podnese malo bolje, neko malo teže, ali u svakom slučaju su u trenažnom procesu totalnom, nisu prestale s trenzima. Mi ih podržavamo kao struka, borimo se za njihovo psihofizičko stanje, ne damo da ih ovo obeshrabri. E sada što se tiče odlaganja, mogu tu da dodam ni isto Tijane ni Milice. Milice je planirala da prekine karijeru posle Tokija, očekuje udaja, očekuje jedan novi život.
Da, upravo to.
Tako je. A Tijana je u naletu snage i njoj godinu dana gore ili dole ništa praktično ne predstavlja. I ne radi se samo o Milici. Mi imamo u olimpijskom timu 30-40%, ako ne i pola, sportista koji je planirao da okonča karijeru. Imate u odbojci, u košarci, ženskoj košarci, muškoj i vaterpolu. Imate dosta takmičara koji je planiralo da svoju karijeru okonča nakon Tokija. I sada je ta godina za Milicu i Tijanu nije problem, već su prihvatile to, bilo meni je teško neko vreme, ali sada samo čekamo kalendar i da napravimo neki plan i program i šta kako dalje. Nadam se da će i ostali sportisti u tim putem i da će ostati u timu Srbije za 2021. jer realno smo bili jako dobra ekipa, mnogo medalja se očekivalo, o tome se mnogo vremena unapred pričalo. Ja ne volim o tome da pričam, čekao sam da se desi taj Tokio pa da kažem, to ste hteli, to ste dobili, ali sam stvarno verovao da ne mogu da se napravi više medalja nego na prethodnim olimpijskim igrama. Sad nije to alibi, kako ništa ne uradimo sledeće godine, to je zbog ovoga, daleko toga. Mi ćemo raditi kao da se to nije desilo, ali opet ne zavisi sve od nas. Čak su neki pominjali otkazivanje olimpijskih igara skroz. Na sreću Međunarodni olimpijski komitet se oglasio i demantovao tu priču, ali te priče nisu dobre za sportiste. Ta neizvesnost koja trenutno postoji, koja ih provlači već dva meseca, sada produžiti to će dovesti do pomora, do prekida sportske karijera masovno. I ne u našem sportu, svim sportovima. Ne znam ko ima pravo da se tako igra. Biće, neće biti. Nije to kupit ću hleb ili neću kupiti hleb. Mogu jedan dan je da budem gladan, ali znate, kad neko tempira formu, pa kad dođe do nekog nivoa, pa prekinemo sa 2-3 meseca, pa nećete imati još 6 meseci bez takmičenja. Ja ne znam da li u jednom sportu ima neku toliku pauzu. Se vi treba se adaptirati na sve i neko pominje prekidanje olimpijskih igara, to ili da prekinu odmah ili da ne pričaju. Spekulacije su najgore stvar u ovom momentu. S druge strane, priča su o povredama. Ja opet ne mogu za druge sportove da tvrdim, ali ono malo struke što znam, ako su pratili programe kondicionih treninga, ako su se bavili samim sobom, mogli su dosta stvari da održe u mom sportu i da poprave, i što se tiče fizičke pripreme, što se tiče tehnike. Taktiku smo radili tako što smo imali online uključenja, kompletna grupa i radili smo analize borbi, zadavali smo zadatke, dovijali smo se, ali bilo je jako zanimljivo, čak je to bilo i možda i najlepši deo ovih zajedničkih nekih dešavanja preko interneta. Iznenadio sam se koliko dobro razmišljaju, kakvu taktiku daju, to će verovatno jedan veliki broj njih biti odlični treneri. S te strane smo taktiku radili. Što se tiče psihološke neke pripreme, oni su imali online konferencije sa našim sportskim psihologom Marijom Pavlović. Uvek smo bili u kontaktu sa njom, šta god je bilo potrebno, i njoj je to prva situacija u njenoj karijere, svako nešto desi. Adaptiramo se na postojeće stanje i guramo dalje. Takođe nije se zaboravila ni ishrana, što je jako bitno, jer gledao sam neke snimke sportista posle dva meseca, pa to je po 10-15 kg više. To je neprihvatljivo, naši su u kilaži u kojoj su bili pre korone, možda je neko dobio kilo dva, ali to je stvarno smešno, jer Monika, naš nutricionista, je bila stalno s njima na vezi, bodrali ih da ne jedu bilo šta. Čak smo pravili neke, igrarije da devojke same naprave neki specijalitet pa da postave na grupu da vidimo da li to valja, davali su jedni drugima recepte, dovijali smo se zaista u mnogo segmenata i to ih je održalo. Bilo je smešnih slika šta to sve znaju, odnosno ne znaju da naprave naše takmičarke, ali bilo je sjajnih. Posle 2-3 pokušaja odlično su to mogli da naprave, pa onda ovaj drugi to proba da napravi isto, pa su se malo razmenjivali recepti i tako dalje. Pratili smo, kažem, i tu zdravu hranu, ishranu, jer bez toga opet ulazi tu nešto, treba sad neko kad krene normalan život, treba nekom da skidati 10 kg. To je opet treća neka peta stvar, pored svih problema, još da nekom skidamo kilograme toliki. Eto, mi smo na neki način održali svest da će ovo da prođe i da će sve na kraju da krene normalnim putem. Nadam se da će i naši ne samo profesionalni vežbači, nego rekreativni vežbači kojih imamo najviše u klubu početi da vežbaju bez straha da će im se nešto desiti. Vi ste me bukvalno uhvatili sad u klubu gde smo radili posljednje pripreme oba naša centra za primanje naših vežbača. Dezinfikovani su centri i sve preporuke koje su donete smo usvojili i implementirali u klub i dezubarijere, bezkontaktne ove za kako se zove dezinfekcione sprejeve za ruke sa svim ovim ostalim stvarima koje nam trebaju za trening, dezinfekciju opreme, rekvizite i tako dalje. E sada ćemo vidjeti koliko će sport izgubiti posle ovoga, jer je naš sport poslednji, prvi zatvoren, poslednji će biti otvoren. Kontaktni je sport, borlački sportovi su poznati da je jedan na jedan. Mi ćemo imati problem da vratimo naše članstvo, ali opet verujem da je ovoj epidemiji kraj i da će ljudi imati više hrabrosti, što ih ja ne nagovara, naravno svako po svojoj savesti, po onome što bude slušao i gledao i preporuke pratio, neka prihvati, mi ćemo svakako biti spremni za naše najmlađe i one rekreativne članove.
Gospodine Joviću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i upravo iz svega ovoga o čemu ste govorili u prethodnim minutima možemo da zaključimo u stvari zbog čega srpski tekvondo ima toliko uspeha, zato što iza njega stoji jedan takav stručnjak, zvanično najbolji stručnjak na planeti kada je reč o tekvondo sportu, gospodin Dragan Jović. Hvala vam još jednom, pozdravite naše najbolje tekvondiskinje i naravno sve ostale tekvondiste i pratit ćemo sve ono što vi budete radili u periodu koji dolazi.
Tanja Stupar Trifunović, dobitnica nagrade Milica Stojadinović Srpkinja za knjigu pesama Raznožavanje domaćih životinja i Vitalove nagrade za roman Otkako sam kupila labuda, živi i radi u Banja Luci. U razgovoru sa Tamarom Krstić, književnica je pokušala da sumira život u prethodnim mesecima.
Ja ću pokušati da sumiram neke i intimne utiske i opšte ovako kako sam sve to doživjela. Mislim da smo možda u ovom svemu, jedan segment smo naravno možda svi slično proživjeli, a opet vjerovatno nam je ovo nekako bilo iskustvo kroz koje čini mi se da smo na neki način svi bili pomalo suočeni sa svojim nekim, kako bih rekla, i najgorim i strahovima i zebnjama i nekakvim generalnim neprijatnim osjećajem. Ne znam, ja imam tu intimnu ili ličnu svoju predistoriju da spadam u tu generaciju koja je proživjela i rat, onako bila sam tad pa dijete i već pa i mlada osoba, eto, da sam punoljetna kad je to sve završilo, pa tako da sam imala priliku živjeti u nekoj vanrednoj situaciji, vanrednom stanju, vanrednim okolnostima. I ono što je mene posebno i što mi je lično onako potreslo, uznemirilo je što mi nije godilo, a kad pričam s ljudima mojom generacijom zapravo i njima se negdje to desilo, baš zato što su bili u tom periodu dječijem, kao ne znam, mladom i većina njih imala slične reakcije kao ja. Znači, s jedne strane, naravno da se čovjek uplaši kao bolesti nečeg novog, da ima jednu vrstu straha i opreza, što je jedna dimenzija. Druga, ja sam osjetila da imam neku vrstu PTSP-a, nekakvog straha koji u meni dodatno pojačavala sva ta retorika ratna koja je korištena i kod nas i generalno u regionu. Možda je ovdje se i u Srbiji prednjačilo s tom retorikom i to je nešto što je meni dodatno pojačavalo tu vrstu nelagode, anksioznosti, neprijatnosti, jer samo u jednom trenutku sam se osjećala kao nekakav vremeplov da me zakolutao i vratio u neki najružniji, najneprijatniji period života, kad zapravo nisam bila svjesna šta se dešava, nego sam postepeno bila uvučena u to gubljenje normalnosti, pa ne znam, u tu neku, kako sad kažu, novu normalnost, ježim se od tog termina. Upravo smo mi tako bili kao mladi, kao djeca uvučeni u jednu novu normalnost, rekla bih nenormalnost kad je trajao taj rat. I mene sva ta retorika sve to podsjećalo zapravo na te situacije. Moram priznati da mi nije gorilo i da sam imala jak taj osjećaj nelagode, anksioznosti, neprijatnosti. Mislim da je ovo vrijeme tek sad koji dolazi, naredni period, da ćemo negdje imati tu nekakvu, hajmo reći, posttraumatsku reakciju na sve ovo što smo proživljavali u proteklom periodu, i nekako mi se čini da je puno stvari zbijeno u jedan kratak period koje nekako mislim da će negdje nepovoljno djelovati na nekakvo zdravlje i stabilnost svih nas. S druge strane, mi smo možda već pomalo i naviknuti na tu vrstu mentalnog tretmana. Ako s jedne strane, naravno neću da pričam o bolesti, ja nisam stručnjak, ne mogu tu da kažem nekakav, ne ulazim u to, ali ako kažem, odmaknemo bolest kao bolest i virus na jednu stranu, a posmatramo samo ovo o čemu bih mogla govoriti, to je jednu vrstu medijskog ludila, i od onih koji su trebali negdje da nas odgovorno provedu kroz sve ovo, mislim da je to ono što je negdje bilo dodatno zastrašujuće, nekako da smo mi svi kao građani bili preizloženi nekakvom moru kontradiktornih, kontraverznih, često zbunjujućih informacija, i mislim da će to posljedično ostaviti traga na stanovništvo. I negdje kao čovjek imam jednu vrstu nezadovoljstva i frustracije i s ljudima koji su se javno obraćali, političarima naravno, koji opet pokazuju krajnju neodgovornost na toj javnoj riječi prema ljudima kojima se obraćaju, i s druge strane isto i medijima. Jedan dio medija je naravno se ponašao i profesionalno i etično i negdje rizikovao i svoje zdravlje i kažem, to treba poštovati. A s druge strane, jedan dio medija je senzacionalistički iskorištavao svu ovu situaciju i dodatno nekako ljude zbunjivao, plašio. I ono, to je nešto što možemo, o čemu možemo razmišljati u našoj budućnosti. Zašto smo izloženi takvom, pa rekla bih, maltretiranju informacijama, zastrašivanju, I dokle će to uopšte ići? Ima li to granica?
Koliko je, dakle, u tom vremenu bilo prostora, odnosno bilo moguće pobeći od svega, odnosno zatvoriti se negde u svet književnosti i umetnosti i zapravo praviti jednu vrstu paralelnog sveta, ajde tako da kažemo, koje je suprotstavljeno takvoj medijskoj slici?
Pa to izgleda ovako, to zvuči primamljivo i tu se mi kao ljudi koji se bave književnošću činimo se kao da smo nekoj vrsti privilegije. To oni pišu, čitaju, super, zatvoriš se i radiš to sve i kao dobro ti je. To dobro zvuči, zaista onako kao neko ostrvo romantično u svom tom ludilu, ali to u suštini i u stvarnosti, barem kod mene nije funkcionisalo tako. Jer jako je teško, kao ipak ste čovjek, društveno, socijalno, političko biće, nekako ste uronjeni u tu stvarnost koju živite, i nekako meni je bilo nemoguće se, pa čak i neodgovorno sad da se ja potpuno isključim iz toga. Naravno pokušala sam da vidim, da razumijem šta se dešava u svijetu oko mene. Možda je to bilo i pogrešno. Negdje činilo mi se pojednim trenucima, imala sam te periode kad sam se isključivala po 7 dana da ništa neću da čitam, i kad sam se opet vraćala u tu stvarnost, jer bio se jednu vrstu odgovornosti, naprosto mora znati šta se dešava. Ali iskreno nisam mogla nekako da se izolujem sad iz tog svega, isključim i kao čitam knjige, pišem knjige, dobro mi je. Mislim da je to u suštini nemoguće. Onog čovjek kao ljudsko biće bude uvučen jednostavno u te emocije i preplavljen njima, i to nije neka prirodna situacija. Ako se uključi, već sam pomenula taj moj strah i fobiju od vanrednih situacija i stanja, nekako moram priznati da nisam ovaj period iskoristila kao nešto. Puno sam čitala, puno sam pisala, zapravo sam vrlo malo pisala, malo radila knjigama i malo nešto čitala. Više sam gledala serije, to mi je nekako bilo puštenije. Ali nisam mogla napraviti tu vrstu, ne znam, neke unutarnje izolacije od svega i rada. Mislim da bilo mi je previše stresno.
Ipak, koje knjige, Tanja, ste čitali i koje knjige bi zapravo mogle da budu sada jedna vrsta promocije, odnosno jedna vrsta vraćanja književnosti i kulture, sada kada bi trebalo, dakle, i polako da sama umetnost zadrži svoje pozicije, ajde da kažemo na društvenim mrežama i u tom virtualnom svetu, ali da zapravo se vrati u svoje prostore komunikacije i susrete sa čitaocima?
Pa ovakve stvari mogu biti neka vrsta šanse za književnost ili veće vraćanje ljudi književnosti. Mislim, ja tu negdje ću se i ponavljati, mislim da sam to već govorila, zašto može biti ovakva situacija. Šansa za književnost baš zbog ove priče o nekakvom medijskom spinu, ludilu, nekom izluđivanju ljudi, negdje dolazi do jedne vrste zasićenja, kad vas više to više odbija nego privlači. Mislim da će sve veći broj ljudi baš usred tog zasićenja, zgađenosti, ubijeđenosti, da ne može tu više naći nikakve doživljaja stvarnosti, jer su toliko te slike stvarnosti što mi medijski imamo iskrivljene, da će to kod jednog broja ljudi vjerojatno otvoriti neki dodatni prostor interesovanja za knjige, za književnost. Naravno, da bi se to desilo, taj dio ljudi koliko toliko mora biti obrazovan, ne sad problem je kod nas što ljudi sve se više zanemaruje generalno obrazovanje, i onda imate cijele grupe ljudi koji postaju žrtve raznih teorija zavjera, ludila, baš uslijed tog stalne izloženosti različitim i lošim informacijama, ljudi postaju za svakakvim teorijama. Bilo bi lijepo kad bi taj jedan segment ljudi dio nekako se usmjerio ka književnosti, filozofiji ili ka nekim izvorima koji mogu dati nekakve refleksije, istine o čovjeku i o svemu onom što se dešava oko nas, pa i ovoj situaciji. Ni ovo nije prvi put i do sad je bilo sličnih situacija. Negdje, to je ono što je prednost knjiga i književnosti, mislim književnost i knjiga u ozbiljnom smislu, ne nekakve razonode, što te knjige možda jesu nekad i teške i možda se ljudima čine nekad hermetične, ali zapravo nas suočavaju s nama, sa stvarnošću, sa našim stvarnim emocijama, sa svim. I svijet nam negdje postaje jasniji od svega toga. I to je negdje eto prostor taj koji može biti interesantan i negdje ja tako lagano pomalo navijam da ljudi se više vrate knjigama koje su možda malo sporiji mediji od svega ovoga s čim smo stalno suočeni i što nas bombarduju, ali negdje su knjige kao neke spore istine, znači, mislim, spora saznanja, ali trajna. To je nešto nekako što sad jest momalo fraza, ali nešto što ostaje kao neka trajna vrijednost. Mislim, takva je generalno književnost. Ona neće nestati, ona nikad nije bila baš toliko atraktivna, sad pogotovo nije, ali negdje ima taj svoj potencijal, jer govori o čovjeku i čovjek će uvijek biti zapitan nad sobom i nad nekim stvarima i to će uvijek postojati u knjigama književnosti. Negdje mislim da svi mi koji se bavimo time je naš djelomično posao i da upućujemo ljude ka tome i da ih upućujemo ka knjigama koje će im možda dati odgovor na neka pitanja ili makar natjerati da razmišljaju o onom što im se dešava. I sad, što sam ja lično čitala, ja baš nisam čitala te knjige koje se puno bave ovakvim situacijama. Imala sam kod sebe, čitala sam Elenu Ferrante, Mračna kći. Inače sam sad u nekom periodu oduševljenja s tom autorkom, pa sam, to je nedavno kod nas prevedena ta knjiga, pa sam se, to sam negdje uzela iz biblioteke prije ovog svega, pa sam čitala nju i sviđa mi se. Inače se bavim takvim temama i zanimaju me, tako da mi je to bila nekakva, neki moj izbor u ovom periodu.
Kada kažete autorka Elene Ferrante, koliko se dakle teme koje u njenoj i tetralogiji, ali i u Mračnoj kći povezane negde sa onim o čemu vi razmatrate u vašim knjigama, kao što je recimo Otkako sam kupila labuda ili Satovi u majčinoj sobi?
Negdje se poklopilo, ja sam Satovi u majčinoj sobi napisala puno prije nego što sam čitala Elenu Ferrante. I onda mi je poslije bilo čak pomalo neobično i čudno kad sam nju otkrila, počela da je čitam, vidjela sam da ima puno dodirnih tačaka u interesovanjima, temama, obsesijama, pa čak i u tom, mislim, ja sam rodom iz Dalmacije i taj ambijent koji ona opisuje, sve mene, ona je Napulja, Italijanka, i negdje mi je to sve i kultura i odnosi među ljudima i relacije me dosta podsjetilo u stvari na moj zavičaj i djetinjstvo i te inače porodične mreže i odnose među ljudima. I onda mi se to ovako dopalo i onda sam negdje krenula da čitam sve kod nas što ima. I poklapa se dosta. U suštini je to, ima nekakav senzibilitet i nešto što mi odgovara, zato sam i nastala za čitanjem. I inače mi je to zanimljivo. Ima naravno kod drugih autorki tih tema, ali negdje ono što se meni kod nje dopalo, što bi možda izdvojila, jedna vrsta strastvenog odnosa prema životu. Naprosto iz tih njenih knjiga ta neka i drama, i intenzitet života i ti likovi, svi su tu su. Naprosto kad čitate to imate osjećaj da se pred vama odvijaju te sudbine, ti likovi, taj Napulj, ti ljudi i nekako plastično, jasno ih prikazuje. To je ono nešto što je fascinantno i negdje to pokazuje, mislim, ona je tip autora koji je istovremeno zanimljiv i ovim ljudima koji su, ajde da kažem, se opsesivno bave književnošću, a zanimljiv je i čitaocima koji, prijemčiva je za svaku vrstu publike, mislim, zato je postala bestseller, postala njene knjige. Sad Mračna kći je nešto drugačija, ona je malo svedenija i možda hermetičnija nego ova tetralogija Napuljska, ali u suštini meni se možda i dopada da što je tako zbijena. To je i knjiga iz koje su se kasnije i razvile ove četiri kasnije.
I za kraj ću vas pitati zapravo da ponudite jedan od odgovora na vašu knjigu, bez obzira što nema znaka pitanja, ali evo, meni se učinilo kao dobro pitanje u kontekstu svega ovoga o čemu smo razgovarali, o čemu misle varvari dok doručkuju?
To je ranija knjiga, sad se ja moram malo promisliti da se sjetim o čemu mislim, šalim se. Pa nekad kad sam davala naziv toj knjizi, radi se o zbirci poezije, mislim da je to izašlo 2008. Nekako sam stalno imala osjećaj kao da smo pomalo mi svi ti varvari iz knjige i da smo stalno u toj nekoj vrsti zapitanosti. Mislim, I ta knjiga jeste neka vrsta pokušaja da se odgovori na tu zapitanost o čemu mi svi stalno mislimo, a svi smo naravno pomalo u sebi ti varvari. A, o čemu misle generalno, a mislim da misle o svakodnevici, da smo, makar je to bila najviše tema te, odnosno motivi te knjige su najviše se bazirali na onoj svakodnevici koju smo mi svi živjeli i koju smo pokušali nekako da razumijemo, ali je često bila toliko i kompleksna i možda i apsurdna i strašna, da je nekad bilo i teško onako prožvakati i pojesti za taj doručak. I mislim da je ta knjiga upravo bio neki pokušaj refleksije na tu stvarnost kako smo tad živjeli, a nije puno drugačija ni sad. Tako da mogla bi i sad možda tako zaključiti da zapravo je neka vrsta odgovora u svemu ovom, svemu ovom oko nas, a naš senzibilitet je taj koji je tu da gleda, pogleda i negdje donese zaključke. Mislim da su svi ti mogući odgovori saznanja zapravo uvijek oko nas i da smo im stalno izloženi, samo nekad to nije baš prijatno gledati, pa se nekad se prepuštamo nekoj vrsti, ne znam, opsjene ili negledanja, jer zapravo koliko god izgledalo prozaično svakodnevica, taj termin i često je korišten, ona je zapravo vrlo i kompleksna i strašna i bajkovita i mislim da se sve i čarolije i užasi kriju uvijek u svijetu oko nas.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama, prijatno.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Do to me, oh, it's what you do to me.
you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me.
Kada ćemo se pozdraviti sa vama za danas i zahvaliti na pažnji. Ton majstor bio je Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, uz preporuku da budete oprezni, da držite distancu i koristite sve mere zaštite. Želim vam prijatan ostatak dana.